Salamat kapatid na Neville. Manatili po tayong nakatayo pansumandali ngayon para sa panalangin. Iupo po natin ang ating mga ulo. Mayroon bang mga kahilingan dyan na nais niyong sabihin? Kung mamarapatin niyong ipaalam sa pagtaas ng kamay sa Diyos, sige at sabihin, Ako, ilagay niyo sa isip niyo ngayon kung ano ang nais niyong hilingin sa Kanya at sampalatayanan niyo ito ng buong puso niyo. Habang maghahandog din ako ng panalangin ko para sa inyo, hayan nga, makalangit na Ama, amin pong ibinibilang ito na isang pribilehiyo na makadako sa bahay ng Panginoon sa mapanglaw na araw na ito at masumpungan ang liwanag ng anak ng Diyos na sumisinag at mapakinggan ang Espiritu Santo na umaawit sa pamamagitan ng mga tao at nangungusap sa pamamagitan ng mga tao, kaya't isang munting langkay mismo ng sinag ng anak na nagliliwanag sa loob. Pinasasalamatan ka po namin para rito ang makalangit na sinag ng anak sa palibot ng aming mga puso. Ganun na lamang ang pasasalamat namin sa iyo para rito. Ngayon sila'y itinataas ng mga tao ng kongregasyong ito ang kanilang mga kamay. Sila na may mga kahilingan na minimithin nila na iyong tutugunin sila sa umagang ito. At dalangin ko, Ama, na iyong ipagkakaloob ang bawat isa sa kanilang mga kahilingan. Napakarami po na patong-patong sa mesa at napakaraming kahilingan sa lahat ng dako, mga taong may sakit, nagdadalamhati, tawag sa telepono, malayuan, halos 50 kada araw. O Diyos, ano po kayang gagawin namin? Iyong ang pangunahan kami, Panginoon. Hindi namin alam kung saang daan tutungo o anong gagawin, pero Ikaw po ang may kakayahan na magpatnubay sa mga bagay na ito. At dalangin namin na Iyong ipagkakaloob ito sa amin dahil ito'y intensyon namin, Panginoon, na namang buhay ang kamit namin sa lupa ay ipinagkaloob mo sa amin at nais namin gamitin ito para parangalan ka. Ngayon, iyong patnubayan kami sa mga bagay na ito, Ama. Iyo pong pagpalain kami ngayong araw na ito habang nakakatipon-tipon kami na magkakasama para pakinggan ang salita ng Panginoon, para umawit ng mga awit, para maghandog ng panalangin. Iyo pong dinggin ang aming dalangin, maglakip ng galak sa amin sa aming mga awitin at mangusap sa amin sa pamamagitan ng salita, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na kayo. Sadyang wala akong alam na ibang lugar na masasabi kong mas dakilang pribilehiyo ang tumayo kaysa sa tumayo sa pulpito para pagputol-putulin ang tinapay ng buhay sa naghihintay, nagugutom, nauuhaw ng mga tao. At ito'y isang dakilang pribilehiyo. Una, nais kong tanungin kung narito ang alinman sa pamilya ni Wright, si Haiti o si Orville, o kung sino man. Haiti, kasama mo ba si Orville, Haiti? Bueno, tanungin mo siya kung magkakadaan pa siya sa bahay agad tungkol sa bagay na sinabi ko sa kanya, alam mo na, dumaan lang sa bahay kung magagawa niya. Nakalimutan kong dalhin yun dito ngayong umaga, yung para sa munting aso na meron sila roon. Kaya akin lang, kung magagawa mo, dumaan lang sa harap ng bahay sa paglabas niyo para sa inyong gawa pagkatapos ng gawain. At ngayon, si Edith na kapatid na babae ni Haiti, nakilala na natin bilang munting batang babae na lumpuna noon pa mula nung sanggol pa siya. At malaki na siya ngayon. At nasa kalunos-lunos na kalagayan siya. Ngayon ako, mga isang taon ang nakararaan, nagpunta ko roon nung unang beses na sumpungin siya. At agad-agad nalaman ko kung ano ang suliranin sa kanya, sa tulong at biyaya ng Diyos. Ngayon, ang totoo, ang suliranin sa bata, nakaupo siya, yung mga bias niya ay nagtatamaan, at hindi niya yun mapaghiwalay. Dahil doon sa grabing puwersa sa kalipunang nerbiyos. Pero kung ano nga yun, wala pong anumang mali sa physical doon sa bata, maliban sa sakit na yun na pagkaparalisa mula pagkasanggol noong mga 6 na buwan pa lang siya. Siya ngay napapasigaw at umiiyak buong buhay niya halos hanggang ipinanalangin natin siya maraming taon na ang nakaraan. At siya masaya mula noon hanggang nitong nakaraang taon. At ngayon, yun po'y talagang menopause. Sa madaling salita, pagbabago sa kanyang buhay at yung mga nerbyong ugat niya ay nasa kalunos-lunos na kalagayan at nasa isip nung munting dalagita na mamamatay na siya, na siya'y hindi na mabubuhay pa mula isang oras patungo sa isa pa. At alam niyo naman, kaya't maski malusog na malalakas na kababaihan ay nakakaranas din ng terribleng panahon. Kung minsan, kailangan ng ineksyon ng hormon at madala sa mga institusyon at sumailalim sa mga shock treatment at lahat na. Sa panahon na yan, ang taong ay may dalawang pagbabago sa buhay. Dumadaan sila sa pagbabago mula sa pagiging batang lalaki patungo sa pagiging isang lalaki, mula sa pagiging isang babae, mula sa pagiging isang batang babae patungo sa pagiging babae. Mga edad 16, 17 taong gulang, kaya nga sila na mabuhay na ang isip. At kung mapagtiisan nyo lang sila sa ganong edad, may anak na babae ako na sa ganong ng edad ngayon, si Rebecca, ipanalangin nyo siya. At si Billy, bawat isa sa atin, tayo dumadaan sa ganong munting edad na magulo ang isip. At kaya kinakailangan natin silang tiisin habang inaalala na isang bagay yun na dapat nilang pagdaanan. At ngayon, si Edith, sa pagbabagong ito ng 7 taon. Kada 7 taon, nagbabago ang buhay mo. Mangyari nga na 7 makapito. Kita nyo? At tila mahirap ngayon. At ganap na pagbabago pa ngayon. At yun nga'y nakaliligalig sa mga kababaihan. Ang mga kalalakihan, kadalasan ay para bang may kung anong kakatwang nangyayari sa kanila sa panahon na yan. At kung minsan, iniiwan ang kanilang mga asawang babae. Pero ang mga kababaihan ay baog na pagkatapos nun. At dumadaan tayong lahat sa ganon. At dapat nating alalahanin na mga bagay yan na kailangan nating pagtiisan sa isa't isa. At unawain ang ganong mga bagay. At si Munting Edith ay dumating sa kalagayan na ito. At masyado siyang nabawasan ng timbang. At hindi maganda ang lagay niya. At minumungkahay ko sa inyo sa gabi, kahit di kayo sabay-sabay lahat. Sige, dumalon lang. Nakaupo sila roon kasama siya. Araw at gabi. At isang munting pagdalaw lang doon mula sa tabernakulo rito at iba't iba pang tabernakulo. Mga kapatirang tabernakulo rito. Sige, ang ilan sa inyo'y dumalaw lang at bisitahin ang pamilyang Wright. Sigurado ako na kaluluguran nila ito. Bumisita lang. Maupo kasama sila ng ilang saglit at makipag-usap sa kanila. Makipagkamay sa kanila. At sige, munting magilaw na pagbisita mismo. Madalas nating makaligtaan yan, alam nyo. At kapag nangyari na sa sarili nating tahanan, doon nga natin napapahalagahan. At dapat nating alalahanin, ang iba'y nagpapahalaga rin. At ang pamilya Wright, sigurado ako, nalulugod sila riyan. Alam ko na gagawin nyo kung nalaman nyo na noon na ang kondisyon na ito'y noon pa. Pero hindi nyo alam. Kaya naman sinasabi ko sa inyo sa umagang ito para doon. Pumunta lang kayo at bisitahin ang pamilya Wright at sikaping pasayahin si Edith. Ngayon, huwag nyo sasabihin sa kanya na masama ang lagay niya. Sabihin nyo, mainam siya, naiinam ang kalagayan niya na magiging ganun nga naman siya kung sisikapin lang natin na manghawakan para sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit nandito tayo. Kapatid natin siyang babae at narito tayo para manghawakan sa mga panahong gaya nito para sa batang yun. Katulad na lang na nais ko na may manghawakan para sa akin at manalangin habang ako'y dumadaan sa mga pagsubok sa akin at ganoon din na nais niyo noon para sa mga pinagdadaanan niyo. At ang pamilya Wright ay isang matagal ng isa sa pinakamatatagal na miyembro na dumadalo sa pagtitipon na ito. Sila sa palagay ko at sina kapatid na Roy Slaughter at kapatid ng babaeng Slaughter. Nakita ko sila kani-kanina lang. Kinawayan sila nung pumasok sila. Naisip ko sa sarili ko, habang nagmamaneho ako sa kanto, ilang taon na kayang nakikita ko si kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Slaughter na naupo sa pwesto nila sa simbahan ito, sa mabuti't masama, at patuloy pa rin na lumulusong. At ang pamilya Wright, at gaya nga nun, malulugod ka sa mga taong yun, kita nyo? At atin ngang ipakita ang mga pagpapahalaga natin sa kanila. Ngayon, sa araw na ito, mahaba po ang aking mensahe. Ito po'y tungkol sa pagsasakdal. At pagkatapos, mamayang gabi, nabalitaan ko na may kumunyon at pagugasan ng paa at iba pa. Kaya ang pastor ang mangungusap at tayo magkakaroon, tayo dadalo. At kung kayo nasa paligid, pumarito kayo at tamasahin ang mensahe mula sa pastor, mula sa Panginoon. At pagkatapos, kasama na rin ang pagugasan ng paa at ang kumunyon ngayong gabi. Tunay nga na isang siksikliglig na gabi ito, kaya ikagagalak namin na makapunta kayo kung wala po kayong ibang lugar na pupuntahan. At nais nating pasalamatan si Don Ruddell at kapatid natin at si kapatid na Jackson at ang mga kapatirang ito'y kapatid natin sa mga kapatirang iglesia na kaugnayan natin. Si kapatid na Jack Palmer dito na nangangasiwa nung grupo sa Georgia at nais nating kilalanin ang lalaki ito ng buong puso natin para sa mga panahon kapag may mga gawain tayo kapag nagpupunta ako at sila'y pumaparito para bisitahin tayo at kinalaluguran natin yan. Nakita ko ngayong umaga ang butihin kong kaibigan, si Dr. Leville, at ang may bahay niya. Nakilala ko si kapatid na babaeng Leville dyan, una, at tumintingin lang ako sa paligid para makita kung nasan si kapatid na Lee. At meron kasi akong yung tinatawag nila sa makalumang salawikain sa katimugan, uwak na kailangang ituos sa kanya. Kita nyo? Kapag nakaharap ko siya, hinahanap ko siya araw-araw doon sa kumbensyon kung naroon ba siya para matulungan niya ako. Sabi ko, bueno, kung dumating si Lee, siya ang pangaralin niyo at mananalangin lamang ako para sa mga may sakit. At nagpaanunsyo kami para sa kanya at lahat na. at hindi namin siya mahagilap. Kaya ako'y may iwak na kailangang ituus sa kanya kapag nangusap na ako. At ikinagagalak natin na narito sa atin sina kapatid na lalaking kapatid na babaeng Bale sa umagang ito. At marahil, marami pang iba rito na hindi pa sa unawa natin. May nakikita akong kapatid na babae rito, sa palagay ko, taga Chicago. Hindi ko lang alam ko yung grupo rito, pero hindi ko lang mabanggit yung eksaktong pangalan nila. Kaya ating kinaluluguran sila mula sa lahat ng dako kung nasaan man kayo. Nakikita ko ang mga kapatid dito, dalawang kabataang lalaki na ordinahan, batang-bata pa sa pagmiministeryo. Siya nga, sa umagang ito, dalawa ang itim nating mga kapatid na taga New York. Natanggap nila ang kanilang mga credentials sa pamamagitan ng iglesia roon sa Philadelphia at ibinigay ang iglesyang ito bilang kung saan sila nanggaling at papatungan natin sila ng mga kamay na pagpalain ng Diyos sa kanilang pagmiministeryo sa New York. May dalawa o tatlong munting iglesia tayo roon sa palagay ko. May isa si kapatid na Milano sa mga munting grupo roon. At ay, pinasasalamatan natin sila. At heto ang dalawa pa na hayo ngayon para gumawa, magdawas ng mga gawain para sa mga tao roon. At kinaluluguran natin na ang mga bagay na ito, pagpalain kayo ng sagana ng Panginoon. Napakarami, tumitingin ako sa paligid at nakikita ko ang iba-iba. At di mo lang matawag ang kanilang mga pangalan, pero alam ko na napag-uunawa niya. Ngayon, sa palagay ko, kung ang kapatid nating babae, ang pianista, o isa sa kanila ay pumarito at tumugtog para sa atin. Nung ang baga ng apoy sa propeta ay humipo, siya ay sadyang dinalisa ay nasing lantay. Nung ang salita ng tinig ng Diyos ay magsabing, sino ang ahayo? Siya ay tumugon, heto ako, isugo mo. Sa puntong ito, ordinahan natin ang mga ministro na ito sa pagpapatong sa kanila ng mga kamay. Ngayon, alam natin na ang batay sa kasulatang pag-ordina ng isang ministro ay sa pagpapatong ng mga kamay. Sa palagay ko'y, diyan nalito ang mga kapatid nating Latter Rain o mga taga-Battleford at iba pa na paglalabo-labo nila. At kapag nakikita nila yan, yung pagpapatong ng mga kamay ay para raw magbahagi ng espiritual na mga kaloob. Ngayon, hindi tayo naniniwala na ang mga kaloob ay nanggagaling sa pagpapatong ng mga kamay. Naniniwala tayo na ang pagpapatong ng mga kamay ay isang pagpapatibay sa bagay na nakita na natin. Kita nyo? Isa itong amen, kita nyo? Ngayon, noong nagpatong sila ng mga kamay kay Timoteo at sa mga kapatid na yun noon, napansin nila sa mga kalalakihan na ito na naroon na ang kaloob. Alalahanin nyo, pagningasin mo ang kaloob na yan na nasa iyo, na mula pa sa iyong Lola Louis, at nakita nila yun kay Timoteo, at kaya naman nagpatong ng mga kamay ang matatanda sa kanya, at inordinahan siya, hindi magpatong ng mga kamay sa isang lalaki na wala pa kailanman na ipakita, kita nyo? At inihilin lang nila ang mga pagpapala, at pinaniniwalaan nating lahat yan, kaya hindi tayo namamahagi ng espiritual ng mga kaloob, napagkikilala lang natin ang mga ito, at papatungan sila ng mga kamay para pagtibayin sila, na naniniwala tayo na ang Diyos ay gumawa ng ganong mga bagay para sa mga tao. Napansin ko ngayong umaga, doon sa pinakalikuran si kapatid na Makini, mula sa palagay ko, Kini yun o Makini, ang ministrong Methodist na nakapuriyan sa likod, nakaka-ordina pa lang dito rin, sa palagay ko nga, mula sa entablado, para humayo roon sa Ohio, kasama si nakapatid na lalaking daw at kapatid na babaeng daw at yung grupo mula Ohio. Oh, kapag nagkakatipon tayong lahat na ang mumunting dako na ito'y nagsasama-sama, siyang at kahanga-hanga po, walang denominasyon, walang kung anong tali, kundi kay Jesus Kristo lamang, yun lang, kita nyo, hayat naupo lamang sa makalangit ng mga dako. Sige na, kapatid na babae. Sige, ibigay mo sa amin, hayat awitin natin itong isang talata noon. Nung ang baga ng apoy sa propeta ay humipo, awitin natin yun ng sama-sama ngayon.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who will go for us? Then he answered, am I sent me? Speak, my Lord. Speak, my Lord. Our brethren will come forth if you will.
Ngayon, lalapit ang mga kapatid kung mamarapatin nyo. Hayaan nyo ang iba pang mga ministrong kapatid na lumapit kung mamarapatin nila na magpapatong ng mga kamay sa kanila. Mga katulungan ng tabernakulo rito, kapatid na Radel, kapatid na Lamb, at sila, dito po, kung mamarapatin nyo. Nang marahan ngayon, kung maaari.
Oh, millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brethren, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. What is your
name? Anong pangalan mo, kapatid? Kapatid na Orlando Hunt, na taga New York City. Tama po ba? At kapatid na Joseph Coleman. Ngayon, kung maaari kayong humarap sa mga tagapakinig, mga kapatid ko, sina kapatid na Hunt at kapatid na Coleman, may pagtawag ng Diyos sa kanilang mga puso. At gaya ng inawit natin, milyon-milyon ngayon ang lugmok sa salat kahihiyan ang nagsisipanaw. Narinig nila ang mapanglaw at mapait na panaghoy na yon. At hiniling natin sa kanila, magmadali kayo mga kapatid, magmadali kayo na sila'y masakluluhan. Kita nyo, dali-daling tumugon, Panginoon, heto po ako. Sa ganyang paraan sila tumutugon sa umagang ito. At tayo, bilang magkakapatid sa iglesyang ito at grupong ito, ay pinagtitibay ito sa pagpapatong ng mga kamay sa kanila at pagbibigay sa kanila ng kanang kamay ng pakikisama para maging mga saksi ni Jesus Cristo, kalakip ang aming suporta rito na itataguyod natin sila sa lahat ng bagay na marangal at tama sa Ebanghelyo. Ang ating mga pananalangin ay tuloy-tuloy para sa mga kalalakihang ito na gamitin sila ng Diyos para parangalan siya. At nawa ang kanilang mga pagmiministeryo'y maging sagana at dakila sa New York. Nawa ang kanilang buhay ay mapuno ng paglilingkod para sa Kanya, na magdadala ng katangi-tangi mga bigkis papasok sa kaharian. Nawa mabuhay sila ng mahaba't masayang mga buhay. Nawa'y bigisan sila ng Panginoong Diyos ng Kanyang walang hanggang presensya at pagkalooban sila ng kalusugan at lakas at panatilihin sila sa Kanyang gawain hanggang sa tawagin sila ni Jesus Kristo para sa kanilang walang hanggang tahanan sa langit ng kapahingahan. Nawa ang kongregasyon dito ngayon habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo at tayong mga ministro ay lalakad sa harap para magpatong ng ating mga kamay sa kanila. Makalangit naming Ama, ipinapatong namin ang aming mga kamay kay kapatid na Hunt sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo at gaya nga ng pagkakakilala namin sa Kanya, Panginoon, na matuwid at pinasasalamatan ka namin para sa katawagan na ito sa Kanyang buhay sa pagmiministeryo. Panginoon, mangusap ka po sa pamamagitan ng kapatid na ito, makaakay ng mga kaluluwa, makapagdala ng kalayaan, Panginoon, sa kanila ng mga bihag ng karamdaman at bihag sa mental at physical at spiritual. Panginoon, pagkalooban mo po siya ng isang tunay na pagmiministeryo nang sa gayon siya sa dulo ng kanyang daan, ay magbalik-tanaw siya sa mahabang tahakin na yon at makita na nagawa niya sa biyaya ng Diyos na dakipin ang bawat kaaway sa pamamagitan ni Jesus Kristo na aming Panginoon. Ay inihiling namin ito. Amen. Kay kapatid na Coleman, ay ipinapatong din namin ang aming mga kamay bilang mga saksi, Panginoon, para pagtibayin ang pagkatawag sa Kanya na kami, ang iglesyang ito, ang grupo na ito ng mga tao, ay naniniwala sa Kanya bilang isang lingkod ni Kristo. At tinihiling namin na iyong pagpalain siya at pagkalooban siya ng isang dakilat na kapangyarihang pagmiministeryo na siya'y makaakay ng mga kaluluwa para sa iyo, Panginoon, at palayain ang bihag at gibayin ng mga kapangyarihan ni Satanas sa palibot ng mga buhay ng mga tao na Kanyang kinauugnay upang ipagkaloob sa Kanya, Panginoon, ang isang mabungang buhay, mabuting kalusugan at kalakasan. At gayon din, sa pagsapit niya sa dulo ng daan, Diyos, iyo pong ibunsod na makabalik-tanaw siya sa isang mahabang tahakin at makita kung saan, sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus Kristo, ay nagawa niyang sirain ang bawat gapos ng kaaway para parangalan ng Diyos. Makalangit na Ama, nawa ang mga kalalakihan na ito ngayon ay puspusan mismong mamumuhay at magtratrabaho sa anihan ng Diyos. Nawa ang iyong mga pagpapalay sumandig sa kanila at mamalagi sa kanila hanggang sa oras na kaming lahat ay magkakatipon sa paanan ng aming dakilang Panginoon. Sa pangalan ni Jesus Kristo ay inihiling namin ito. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na han, mapagkalooban ka nawa ng isang mabungang pagmiministeryo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, at pagkalooban ka nawa ng isang mabungang pagmiministeryo rin. Pagpalain kayo ng Diyos muli.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, here am I, send me. Oh, speak, may he speak to many young hearts. Speak, my Lord, call of God, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me.
Ganon na lamang ang pasasalamat natin sa Panginoon sa umagang ito para sa dakilang karangalan na ito ng Iglesia na nakasaksi sa pagpapadala ng mga ministro sa dako ng paghahayo sa huling araw na ito. Ang biyaya ng Diyos ay sumama sa inyo, mga kapatid ko. Umaasa ako na isusugun niya kayo sa banyagang mga dako at sa palibot ng mundo na ipinapangaral ang di malirip ng mga kayamanan na ito ni Jesus Kristo sa dako na ito'y kailangan-kailangan talaga. Matindi ang pangangailangan. Ganyan na ganyan nga ang mundo sa panahon ngayon. Ngayon, napakayaman nga ng mabubuting bagay na ito. Sadyang kukuha lang tayo ng kaunti rito at kaunti roon para magawa natin itong lahat sa gawain sa umagang ito. Ngayon, tay, ako'y mangungusap tungkol sa isang paksa na aking... Kung minsan, ayaw kong talakayin ang tunay na terribleng mga panahon na ito. Ngayon, noong nakaraang linggo, kung may ilan sa inyo ang wala rito at di napakinggan yung mensahe ukol sa ang ikatlong Eksodo, at kung gustong-gusto nyo ng mga tape, naniniwala ako na masisiyahan kayo sa isa na yon. Ang ikatlong Eksodo, anong meron tayo rito ngayon? Isang batang lalaki na may sakit o kung ano? O isang munting lumpong batang lalaki? Sige, naway pagpalain siya ng Diyos. Ayan nga, sige, sa dulo mismo ng gawain, mananalangin tayo para sa mga may sakit. Ano tanuman, kita nyo? Kaya tayo, ngayon, tayo'y hinihiling namin sa inyo, marahil kung magagawa nyo, kumuha kayo ng mensahe ukol sa ang ikatlong Eksodo, ang ikatlong beses na ang liwanag, ang anghel ng Panginoon na tumawag sa mga tao palabas sa isang Eksodo, ay pinakita ang kanyang sarili ng hayagan sa lupa sa isang Eksodo. Kita nyo, iniisip ko na yon ngay tunay na katangi-tangi para sa akin ang ikatlong Eksodo.
Do you care if I took off my coat?
Tutulpa ba kayo na hubarin ko lang itong Amerikana ko? Napakahinit po sa tabernakulo ngayong umaga, at ang tanging aircon natin ay ang pagpapaypay nyo. Kayo mismo ang magpapaandar ng sarili nyong pagpapaypay. Kaya pinaplano na natin na balang araw, makapaglagay ng cool system dito sa lalong madaling panahon, kapag naayos na natin ang mga bagay-bagay. Ngayon, ikagagalak namin kung inyong nais na mapakinggan ang mensaheng ang ikatlong Eksodo. Ngayon, nagkaroon na tayo ng maraming Eksodo, pero magagawa nating ipwesto ang kamay natin sa partikular na dako panahon ng tatlong Eksodo na ang Diyos sa anyo ng haliging apoy ay bumaba para tawagin at ibukod ang bayan. At ngayon, ibinubukod na nito ang isang bayan. At nasumpungan natin na noong tumawag siya sa kanyang unang Eksodo, nanguna siya sa harapan nila sa isang haliging apoy at pinapangunahan sila sa isang lupain kung saan kalaunan ay nagpakita siya sa harapan nila sa anyo ng isang tao na nagngangalang Jesus Kristo. Nanggaling siya sa Diyos at nagtungo sa Diyos, at ang pagkatapos siya'y tinanggihan, at dumating siya pagkatapos para tumawag ng isang bayan palabas ng isang formal na kalagayan na kinasadlakan nila, gaya nila doon noon sa Ehipto na nagpaubaya sa daan ng kasalanan at sa mga gawin ng mga Ehipsyo, at tinawag sila ng Diyos palabas. At ngayon, nasumpungan natin sa ikalawang pagkakataon. Nagpaubaya sila sa ilalim ng pagbibiyag ng isang Romanong imperyo, at napadpad sila sa mga kredot na palayo mula sa tunay na tauspusong pagsamba. At ang Diyos ay nagpadala muli ng panibagong Eksodo. At ang siya'y nagpakita sa inyo ng isang tao na nanguna sa mga tao. Sa unang Eksodo, siya'y isang haliging apoy. Pagkatapos, nung pumarito siya sa lupa, sa lupain kung saan niya sila pinangunahan noon, siya nga't isang magandang tipo ng mangyayari sa milenyo kung saan kanyang pinangunahan ng iglesia ngayon. Makikita natin siya bilang siya at magkakaroon tayo ng isang katawan na gaya ng kanyang sariling nilwalhating katawan. At ngayon, sa pamamagitan ng liwanag ng Ebanghelyo, na naaninag mula sa isang liwanag, isang haliging apoy na nakikita sa kalagitnaan natin. Nakita ito mismo ng isyensya. Naroon ito sa mga magasin at sa buong mundo. At ito, sa parehong siyensya at espiritual na paraan, ay kinilala bilang ang siyaring haliging apoy sa pamamagitan ng siyaring mga tanda at siyaring mga bagay na ginagawa nito noon sa tuwina at ngayon sa gitna ng panahon kung kailan napakaraming panatisismo at mga bagay-bagay. Sa kabila nun, ipinapakilala sa tuwina ng Diyos ang kanyang sarili. Ngayon, masusumpungan natin ito. Isang ang malwalhating bagay ang malaman na itong tabernakulo na ito na ukol sa lupa, balang araw, itong matandang mahinang katawan na ito, na tayo nagkakasakit at nagdadalamhati, ay babaguhin at gagawing gaya sa kanyang sariling malwalhating katawan. Pagkatapos, makikita natin siya bilang siya at sa kanya sa lupain na patutunguhan natin ngayon. Oh, ako'y halos ibinubunsod tayo na nais nating tumayo at tumawit ng I am bound for the promised land. Marahil aawitin nila yan sa gawain ng pagbabautismo. Siya nga naman, dahil yan ang awit natin ng pagbabautismo. Ngayon, sa mga kapatid, kapwa rito at sa mga dako na maabot na mga tape, at yan po'y sa buong mundo, itong mensahe na ito ay hindi dinidirekta sa sinumang partikular na individual at ayaw nating isipin ng mga tao na parabang angkan-angkan tayo o pangkat ng mga panatiko na pinagtipon-tipon ng ating mga sarili na magsama-sama para ibukod ang ating sarili, tila ba na wala ang pananampalataya o ihiwalay ang ating sarili laban sa kanino man o laban sa Diyos o laban sa Iglesia. Tayo para sa Iglesia. Pero ang tanging ipinupunto lang natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo at kanyang lingap, ang dahilan para sa segregasyon na ito na meron tayo ngayon, tayo ngay din naniniwala sa ganoon. Naniniwala tayo na ang lahat ng iglesia ay marapat lang na magbuklod-buklod sa sama-sama, hindi bukod-bukod, na ang Methodist sa kanilang grupo, ang mga Methodist sa kanilang grupo, at ang Oneness at ang mga Trinitarian, at kung ano pang meron tayo, na lahat ay iwahiwalay. Naniniwala tayo na dapat sama-sama ito bilang isang malaking nagkakaisang grupo ng katawan ni Yesus Kristo na hinihintay ang malwalhating pagdating na yon. Hindi dapat sila hiwa-hiwalay kung tutuusin. At ang bagay na naghihiwalay rito, mangyari nga na may pinag-uugatang dahilan kung bakit hindi tayo sama-sama. Sa pag-aaral nito, napagtanto ko, sa pag-aaral nito, hindi yung kulay ng balat natin. Dahil dilaw, itim, kayumanggi at puti na lahat ng ito'y hiwa-hiwalay sa iba't ibang mga organisasyon. Hindi rin sa uri ng pagkain na kinakain natin. Pare-pareho tayo ng kinakain na pagkain. Pare-pareho ang isinusuot nating uri ng mga damit at kung ano pa. Pero nakikita ko nga, ang pinag-uugatan nito, hayat ang tao ay nalihis sa tinatahak na daan ng pagtuturo ng Ebanghelyo, ang bawat tao, at marapat lang na may kung anong paraan para tahasang maipakita kung alin ang tama at mali. At ang tanging paraan para magawa mo yan ay ang huwag maglagay ng anumang interpretasyon sa salita. Basahin lamang ito sa kung ano ito at sampalatayanan ito sa ganong paraan. Bawat tao kasi naglalagay ng isang sariling interpretasyon. Ibinubunsod ito na magsabi ng bagay na iba na tumutugay-gay lang pabalik sa orihinal na organisasyon ng Iglesyang Katoliko na ang Iglesyang Katoliko ay naniniwala na ang Diyos ay nasa kanyang Iglesia at walang kinalaman ng salita rito. At ang Diyos ay nasa kanyang iglesia. At tayong mga Protestante, gaya ng nasumpungan natin, at doon sa Apokalipsis 17, na lahat sila'y pinagtumpok-tumpok na sama-sama. At ang Iglesyang Katoliko ang ina ng lahat ng mga organisasyong yon. At nakikita natin na ang organisasyong Protestante na siyaring bulag, ay may kaparehong kalikasan ng Iglesyang Katoliko. Tinatawag ng Biblia ang Iglesyang Katoliko na isang patotot at tinatawag ang Iglesyang Protestante na mga patotot. Sinasabi na ang patotot, ang ina ng mga patotot, at yun nga'y mga tao. Yun po'y isang babae na masama ang reputasyon na hindi namumuhay ng tapat sa kanyang mga panata ng kasal. At lahat tayo'y nag-aangkin na nobya ni Kristo, at sa kabila nun ay bulaan. Anong nagbubunsod ng kabulaanan? Sa pamumuhay ng kontra sa disiplina na inilatag ng Diyos na dapat ipamuhay ng kanyang nobya. Yan po ang opinion ko, ang Biblia. At ito ang di nagkakamaling salita ng Diyos. Naniniwala ako. At kaya naman, nasumpungan natin ang Iglesyang Protestante na para magkaroon ng isang organisasyon ay inihiwalay ang sarili nito mula sa mga kasulatan para bumuo ng organisasyon nito. Mga ministro na ordinahan, sila ay mga hawakan sa mga bagay na kanilang ngayon. Nagpupunta sila sa opisina ko at sa mga silid na daan-daan ang bilang at sinasabi sa akin, "Kapatid na Branham, inilalagay mo ang mga hamon na yun sa mga tao. Wala nang tatayo roon laban dyan. Alam nilang katotohanan yan." Aba, sabi ko, bakit di mo magawa? Bueno, kita mo, kung gagawin ko, mamamalimos na ako ng tinapay ko. Walang sino man, may pagbiministeryo ako. Kinakailangan kong dumulog sa Panginoon at kinakailangan kong dumulog sa mga tao. At walang tataguyod sa akin. Hindi niyo ba napagtatanto na si Kristo ang siyang tumataguyod sa atin? Ang Biblia ang tumataguyod sa atin, kita niyo? Pero heto, kita niyo? Ayan nga, na inilalagay niya ang Iglesyang Protestante na maging eksaktong kapareho mismo ng Iglesyang Katoliko. Walang pakialam ang Iglesyang Katoliko. Bueno, hindi ko sinasabi, ayaw kong maging magaspang ang labas ko para sabihin na wala silang pakialam sa sinasabi ng Biblia. Naniniwala sila sa Biblia. Pero kita nyo, meron silang nakabase kasi ang Iglesyang Katoliko sa apostolikong paghahali-halili, yung paghahali-halili ng mga papa, at tinatawag si Pedro na unang papa, at paghahali-halili ng mga kasunod pa. Ngayon, sila, pinaniniwalaan nila yon. Sila, marin nilang pinaniniwalaan yan. At ang Protestante, kita nyo, sila'y nagtitipon ng sama-sama at may organisasyon na kagaya mismo ng ginawa nila noon sa Nicaea, Roma, kung saan inorganisa nila ang Iglesyang Katoliko sa pamamagitan ng doon sa Konseho ng Nicaea. At nalaman natin na kapwa sila pareho. Iniwan nila ang salita ng Diyos para gumawa ng isang organisasyon. Kita nyo? At pagdating sa maraming dakilang mga katotohanan na para bang kakatuwa sa panahon ngayon, ito nga'y kakaiba sa kanila dahil tinuruan lamang sila sa pamamagitan ng ritual. Wala tayong ritual kundi ang Biblia. Wala tayong anumang bagay kundi ang banal na salita ng Diyos at doon tayo naninindigan. At ngayon, ngayong araw, nais kong bumasa ng ilang kasulatan pansumandali mula sa banal na sagradong salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ni San Lucas. Sa 23rd kabanata ni San Lucas bilang basihan, maglatag ng batayan sa bagay na nais kong sabihin. Isang payak na kaisipan sa bagay na nais kong ipangusap. At sige, bumuklat kayo ngayon sa San Lucas sa 23rd kabanata. At nais kong bumasa ng isang talata. Yun ang buong kailangan ko bilang basihan para sa umagang ito na pagbabatayan. Ngayon, basahin natin ang 23rd kabanata, ang 33rd talata ng 23rd kabanata. At nang sila dumating sa dakong tinatawag na Kalbaryo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus, at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngayon, nais kong kumuha ng apat na salita mula rito, mula sa pagbasa na yan, bilang basihan ng bagay na nais kong sabihin. Doon, kanilang ipinako siya. Apat na salita. At ngayon, ang paksa ko ay tinatawag na
I'm bringing an indictment.
Ako'y magdadala ng isang pagsasakdal sa mga iglesyang denominasyon ng panahong ito at maging sa maraming mga independyente dahil sa pagpapako kay Jesus Kristo muli ng panibago sa panahong ito. Isinasakdal ko sila. Sa umagang ito, tinatawag itong ang pagsasakdal. At nais kong parang gamitin ito na para bang nasa isang bulwagan ng korte kung saan may at kung tutusin ang pulpito at ang simbahan ay isang korte. Sinabi ng Biblia, ito'y isang luklukan ng paghatol na marapat itong magsimula sa bahay ng Panginoon. At para itong yung yung luklukan at yung hurado at yung mga saksi at iba pa. At meron ako ngayong araw na ito bilang saksi ko ang salita ng Diyos. At ang pagsasakdal ko ay laban sa mga iglesia ng panahong ito. Ngayon, hindi ko sinasama rito ang makasalanan. Sa iglesia lamang ako nangungusap ukol dito. At ito'y may re-record sa mga tape ngayon. At sisikapin kong matapos ito ng simbilis na makakaya ko. Isinasakdal ko ang henerasyong ito dahil sa ikalawang pagpapako kay Jesus Kristo. At ngayon, para gawin ito sa kapanahunang ito na kinabubuhayan natin, para magawa ko ito, kinakailangan kong magpakita ng ebidensya. Kung magdadala ako ng isang pagsasakdal, kinakailangan mong magpakita ng ebidensya na may pagkakasalang kriminal na nagawa. Akin ngang para maisakdal sila, kinakailangan kong magdala ng ebidensya para patunayan ito na ganun yun. Nang sinasabi ko, ay makatatayo sa harap ng pangunahing tagahatol na hayat ipinapalagay ko ang sarili ko na isang abogado sa ukol sa pagsasakdal na ito, na ang salita ng Diyos bilang saksi ko ay isinasakdal ko ang henerasyon na ito dahil sa pagpapako na yon sa krus. Kinakailangan kong maipakita at ipapakita ko na ang siyaring espiritu ay nasa mga tao ngayon na nagdala ng unang pagpapapako at ginagawa ang siyaring bagay. Kinakailangan kung gawin yun. Kung magiging ukol sa pagpapako sa krus na sila ang nagpapako, kinakailangan kung maipakita sa mga tao ng parehong sanuobin ng mga tao sa panahon ngayon ay ginagawa ang siyaring bagay sa espiritual na kanilang ginawa sa pisikal noon. Kanilang ipinako sa krus sa pisikal si Jesus Kristo na anak ng Diyos. At ngayon, sa panahon ngayon, sa pamamagitan ng siyaring salita at sa pamamagitan ng siyaring Espiritu Santo at siyaring salita, ninanais ko na maipakita sa mga kaiglesyahan na diyan ang dako kung saan sila nakatayo na ginagawa nila ang siyaring bagay ngayon at sinabi ng Biblia na talagang gagawin nila ito at pinapatunayan na ito ang araw na kanilang kinabubuhayan. Hindi ito maaaring magawa mga ilang taon ng nakararaan. Sinasabi ko na 50 taon ng nakararaan ay hindi ito maaaring gawin. Pero ngayon, ito ngay napapanahon mismo. At hindi ito maaaring magawa marahil 10 taon ng nakararaan. Pero magagawa na ito ngayon dahil ang oras ay paubos na. Nasa huling panahon na tayo. At naniniwala ako bilang kanyang lingkod na tayo papatawid na mula sa lupaing ito patungo sa panibago. Kaya naman, ang oras para magsisi ang isang bansa, ito'y wala na. Naniniwala ako na ang bansang ito'y hindi na makapagsisisi pa. Naniniwala ako na nilampasan na nito ang hangganan sa pagitan ng awa at hatol. Naniniwala ako na umaampang-ampang na siya sa balanse. Kapatid na Branham, bago mo simulan ang kaso mo, paano mo patutunayan yan? Heto mismo, na tayo sa larin sa siyaring mga pagkakasala na dahilan kung bakit winasak ng Diyos ang mundo noong panahon na winasak ang mundo ng pangmalawakang baha. Sa larin tayo sa siyaring mga pagkakasala na dahilan kung bakit winasak niya ang Sodoma at Gomora. At ngayon, nasa atin na rin ang lahat ng siyaring espiritual na ebidensya na nakalatag dito sa harapan natin. Lahat ng siyaring espiritual na ebidensya na alam sa buong mundo na nagdala pababa ng mga kaawaan ng Diyos sa mga henerasyon na yon, na kalakip nun ang tanggihan ay magdadala ng kahatulan. Kaya kung tinanggihan ng henerasyon na ito ang siyaring habag na hinamak noong mga panahon na yun noon, ang Diyos nga'y magiging di makatwiran kung nga hayaan lang sila na hindi mahatulan. Gaya ng sinabi ni Jack Moore, na kaibigan ko, minsan sinabi niya, kung ang bansang ito ay hayaan lang na di nakakatanggap ng parusa mula sa Diyos, kung ganon, ang Diyos ay obligado na ibangon ng Sodoma at Gomora at humingi ng tawad sa pagkakatupok sa kanila. Ngayon, alam natin na sa espiritual ay ginagawa nila ang siyaring bagay ngayon dahil ginagawa rin nila ito, siya nga, para sa siyaring layunin. At sa siyaring kaparaanan na ginawa nila noon sa pagpapako sa Panginoon sa krus, sa physical, ginagawa nila yun dahil sa pananaghili, dahil sa espiritual na pagkabulag na ayaw nilang makakita, ayaw nilang pakinggan ito. Si Jesus, sa kanyang paglalakbay rito sa lupa, ang sabi niya, "Bueno, hindi ba't nagsaysay sa inyo si Isaias, meron kayong mga mata at hindi nakakakita, at mayroong mga tenga at di makarinig, kita nyo, ang siyaring dahilan, ang siyaring layunin at siyaring mga kadahilanan, ibinubunsod nila ang pagpapapako kay Kristo muli ng panibago na dadakuan natin maya-maya para sa siyaring mga dahilan na ginawa nila yun noon. Wala silang mahanap na anumang laban dito. Ayaw nilang tangkain na subukang hamunin ito. At alam kasi nila na nariyan ang ebidensya. At alam kasi nila na sinasabi yun mismo ng Biblia. At ang tanging bagay na magagawa nila ay lapastanganin ito. Ganoon mismo. Kaya naman, hayat ang lahat ng ito, parehong mga kadahilanan. Ang ngayon, sa basihan na ito, hinahamon ko ang henerasyon na ito dahil sa pagpapapako kay Jesus Kristo sa krus para sa isang pagpapapako at may sala na may marurumit, napakasamat, makasariling makadenominasyong mga kamay. Ay ipinako ang prinsipe ng buhay na nais lamang ihayag ang sarili nito sa mga tao. Sasabihin nyo, ang siyaring persona mismo, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagsalaman, at inihayag ang sarili nito, nahayag ang salita sa laman, at hinatulan nila ang laman at ipinapatay ito. Dahil ang salita'y nahayag, sa mga Hebreo 13:8, sinasabi, si Jesus Kristo ay siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Yun nga'y ang siyaring salita, kita nyo, at para sa siyaring dahilan, tinatangka nilang ipako ang salita. Ngayon, sa aking teksto, para himay-himayin ang paksa na nais kong talakayin. Doon, ang apat na salita. Sige't ipaliwanag natin. Doon, ang pinakabanal na siyudad sa mundo, ang Jerusalem. Doon, ang pinakareligyosong siyudad sa mundo. Doon, kanilang ang pinakareligyosong tao sa mundo, sa isang reliyosong kapistahan, ang kapistahan ng Paskwa. Doon, ang pinakareligyosong dako, ang pinakareligyosong siyudad, ang pinakadakila sa lahat ng mga organisasyon, ang ulo ng lahat ng ito. Doon, kanilang ang pinakareligyosong tao sa buong mundo ay nagkatipon-tipon mula sa buong panig ng mundo. Kanilang ipinako sa pinakakahiyahiyang kamatayan na maaari na mapapaslang ng isang tao ay mapapaslang. Hubad, hinubaran siya ng damit. Siya'y hinamak sa kadustaan. Kanilang yung krusipihoy may basahan pa na nakabalot sa kanya. Pero kanilang ang hinubad mismo mula sa kanya ang kanyang mga damit. Pinakakahiyahiya. Doon na pinakareligyosong siyudad, sila na pinakareligyosong tao, ipinako sa pinakakahiyahiyang kamatayan, siya ang pinakakalugod-lugod na tao. Kung hindi nga yan sapat para hatulan ng henerasyong ito, doon ang pinakareligyosong organisasyon, ang pinakamalaki sa lahat ng mga kaiglesyahan na nagtipon-tipon ng sama-sama sa isang lugar. Sila ang pinakareligyosong tao sa lahat ng mga lahi, mga tao na dapat sana'y mga mananamba mismo ng Diyos. Nagkatipon-tipon sila sa pinakadakilang banal na kapistahan, ang paglilinis ng ang Paskwa, noong dalhin sila palabas ng pagkaalipin patungong kalayaan. At doon, sa panahon na yun, sila, nung panahon na yun, ang pinakareligyosong mga tao sa pinakareligyosong kapistahan sa pinakareligyosong lugar ay ibinunsod ang prinsipe ng buhay sa pinakakahiyahiyang bagay na magagawa na lubusang hubaran ng isang tao at ibinitay siya sa isang puno dahil masumpa siya ang sabi ng batas na sa pamamagitan nun ay sumasamba sila. Masumpa siya na binibitay sa isang punong kahoy at siya'y pinaging sumpa para sa atin. Lubusang hinubad ang kanyang mga damit, pinagahampas siya at tinuya-tuya siya ang mismong Diyos ng langit. Hinubad ang kanyang mga damit mula sa kanya at ipinako siya sa isang krus. Siya, doon kanilang ipinako siya sa ilalim ng parusang kamatayan ng Romano. Ang pinakakahiyahiyang kamatayan ngayon ay hindi ang mabaril. Ang pinakakahiyahiyang kamatayan ngayon ay hindi ang masagasan ng sasakyan at mapatay, malunod sa tubig, masunog sa apoy. Ano pa't ang pinakakahiyahiyang kamatayan sa panahon ngayon ay parusang kamatayan sa harap ng publiko kung saan ang buong mundo'y hahatulan ka't tatawagin kang may sala at itinuro ng buong mundo ang kanilang mga kamay sa lalaking ito at tinawag siyang may sala gayong siya'y inosente at namatay siya sa ilalim ng kaaway hindi ng kanyang mga kaibigan, hindi ng kanyang mga batas, kundi sa ilalim ng pagpapapako ng kaaway, ang prinsipe ng buhay, ang pinakakatangi-tanging tao na nabuhay kailanman o mabubuhay kailanman, si Jesus Kristo, siya na pinakakatangi-tanging tao. Ilagay niyo yan sa isip niyo ngayon habang bumubuo tayo mula sa batayan na yan ngayon. May isip niyo ba? Sa isang dako na gaya ng Jerusalem, kung saan sa loob ng 25,000 taon o higit pa ang mga tao o dandaang taon, medyo nahabaan ko marahil mga 800 taon o mga ganoon. Hindi ko lang alam kung gaano kahaba mismo, kung ano yung agwat mula sa panahon na itinayo ni Solomon ang templo, naisip ko, mga 800 taon o parang ganoon. At naghihintay sila para sa isang parating na Mesiyas. Nagkatipon-tipon sila roon para sa pagsamba sa Paskwa. Bulayin niyo mismo yun ngayon. Ang pinuno ng lahat ng mga Pariseo, Sadiseo at mga tulad nun, naroon sa isang malaking katipunan para sambahin ang Diyos. Ang pinakabanal na dako, ang Jerusalem, na templo ng Panginoon at ang bayan ng Panginoon. Hayat dinala ang Panginoon mismo at ipinako siya sa krus sa parusang kamatayan. Grabe! Ngayon, ang apat na salita na yan, sila, doon, kanilang ipinako siya. Ngayon, may papakita niyo mismo sa Biblia. Kita niyo, apat na salita lang yan. Pero, sinusuman ng Biblia ang mga katotohanan nito. Ngayon, nako, kinakailangan kong palawigin, ipaliwanag ang bagay na sinasaysay ko. Pero ang Biblia nga'y di kailangang magpaliwanag ng anuman. Ito nga'y buong katotohanan, kaya di kailangang magpaliwanag ng anuman ang Biblia. Hindi nito kailangang ipaliwanag ito, dahil ito'y buong katotohanan. Heto ang apat na salita ng dakilang serya ng katotohanan nito. Sisikapin kong ipaliwanag ito, at para masikap na maipaliwanag ito ng malinaw, kaya't makagagawa ka nga ng isang silid aklatan. Walang paraan para maipaliwanag ko ang apat na salitang yon. Pero ngayon, gawin natin, sa tulong niya na naging dahilan para ito'y masulat, ay sikaping maipaliwanag ang apat na salitang ito para madala sa isang kaparaanan na maunawaan ito ng mga tao. Itong meron tayo sa harap natin ngayon. Narito ang unang pagpapapako sa krus na nakalatag sa harap natin sa pinakabanal na dako, pinakareliyosong mga tao, pinakakahiyahiyang kamatayan ukol sa pinakakatangi-tanging tao. Oh, isang ang kontradiksyon! Naku! Oh, naku! Kadusta-dusta! Ngayon, talakayin natin unang-una, yung unang salita, doon, pag-usapan natin ito ng kaunting minuto bago natin dalhin ang pagsasakdal. Ihimayin natin ito at ipapakita sa inyo kung anong ginagawa nila noon. Pagkatapos, malalaman natin kung ang pagsasakdal ko ay wasto o hindi. Doon, sa Jerusalem, ang pinakabanal na payak na dako dahil naroon ang templo, pinakabanal na dako mismo. Dahil ito, ang templo ay naroon. At ang mga Hudyo mula sa buong palibot ng mundo'y nagkakatipon sa isang lugar na ito, na isang pinagtitipon ng dako para sumamba. Ang pinakadakilang dako para sumamba na meron noon ay sa Jerusalem. Naroon ang templo, kaya't nasusulat ang lahat ng tao'y marapat na sumamba doon sa Jerusalem. Bueno, dahil yun ay isang sentro para sumamba. At sa panahon ngayon, maririnig mo sila, may isa sa kanila na magsasabi, sila, oh, tumadalo tayo sa naglalakihang mga kombensyon na ito, kung saan ito ginaganap ng mga denominasyon. At pagkatapos, meron tayo nung pagbubukas ng Vatican City, at itong pag-oordina ng mga papa at iba pa. Sila, sinasabi ng lahat, kinakailangan nating lahat na magpunta sa campground ng mga Methodist o sa konbensyon ng Bible Baptist o kinakailangan nating lahat na magpunta sa Roma. At doon nga'y may malaking sentro na tinatawag nila na ukol sa Kristyanismo. Noong panahon ng huling digmaan, noong bumagsak ang Roma, ang mga sundalong aliman, marami sa inyo ng mga kalalakihan, ay alamang tungkol dito. Nakaabot ang mga sundalong aliman sa Vatican City roon at pinapaputukan ng mga Amerikano habang sila'y sumusulong. Sina kapatid na Funk at kapatid na Robertson at marami pa, at si kapatid na Biller at marami sa mga kapatid na naroon noon nung digmaan ay nalalaman mismo. At alam nyo ba, nagpalabas tayo noon ng utos na hindi sila maaring magpaputok doon sa siyudad. Mga Amerikano, tumayo kayo roon at kayo'y naging tudlaan nila. Pero doon sa West, ang Westminster Abbey sa Inglaterra, maaari kayong magpaputok at ayos lang. Doon nagkakatipon ang mga Protestante, kaya ayos lang magpaputok doon. Pero hindi maaaring magpaputok sa Batikan. Dahil gaya nga ng sinabi ni Presidente Roosevelt, napakinggan ko ang talumpati niya noong kanyang isahing papawid yun noong gabing yun, na tinawag na talastasan sa tabing apoy. Sabi niya, noong bumagsak ang Roma, ang sabi niya, nakakadismaya dahil ang Roma ang ulo ng buong sangkakristyanuhan. Maiisip niyo ba ang isang Protestante na sasabihin niyan? Kaya ang dakilang sentro ng Kristiyanong relihiyon, bueno, ipapalagay natin yan na parang Jerusalem. Kung nais nyo, ilagay natin yan sa Jerusalem. Ang pinuno ng lahat ng iba pa, ng mga Sanhedrin, at ng mga Fariseo, at ng mga Saduceo, lahat sila'y nagtungo sa Jerusalem. Yan mismo ang punong himpilan. At sa organisasyong buhay, kikilalanin mo nga na ang Iglesyang Romano-Katoliko ang ina ng lahat ng ito. Tunay nga, at nagsimula yun mula Pentecostes. Doon nga sa panahon na yun sila naorganisa. Ngayon tayo na mga Protestante ay mumunting magkakapatid na babae mula sa iglesyang yun. At ngayon sabihin natin na doon yun sa Batikan sa panahon ngayon. Doon sa Jerusalem, gaya ng panahon na yun noon, nang lahat ng tao'y marapat na pumunta ng Jerusalem para sumama o sumamba. Bakit nila ginawa yun noong panahon ni Jesus? Bakit nila sinabi na ang lahat ng tao ay kinakailangang sumamba doon sa Jerusalem? Dahil may nag-iisang dako lang na ang Diyos ay makikisama sa tao. Yun ay sa ilalim ng dugo ng hain. Yan ang dahilan kung bakit kailangan nilang magpunta sa Jerusalem. Hindi kailanman kakatagpuin ng Diyos ang tao sa anumang dako maliban na sa ilalim ng dugo. Kapag tinanggihan mo ang dugo, kung ganoon, aalisin ang dakong tagpuan mo sa Diyos. Nagpasyan ng unang desisyon ng Diyos doon sa halamanan ng Eden, na sasambahin lamang siya ng tao sa ilalim ng nabubong dugo ng hain. At yun lang ang tanging dako na kakatagpuin ng Diyos ang tao noong panahon na yun. At yun lang ang tanging dako na kinatagpuan ng Diyos kailanman ang tao noon. At yun ang tanging dako na kakatagpuin niya ang tao sa panahon na yun. Diyan nga sa ilalim ng nabubong dugo ng hain. Kita nyo, di ko alintana kung kayo man ay isang Methodist, Baptist, Presbyterian, kung iwawaglit nyo ang mga pagkakaiba nyo, Romano-Katoliko man, anuman kayo, at dadako sa ilalim ng nabubong dugo, kakatagpuin tayo kapwa ng Diyos doon. Doon nga tayo maaring magkatagpo lahat at magkabuklot-buklot sa parehong dako. Pero kung iba, hindi siya kakatagpo dahil lang sa isa kang Methodist. Hindi siya kakatagpo dahil lang sa mga Pentecostal kayo. Kakatagpuin niya kayo sa ilalim ng isang kondisyon. Yun ay sa ilalim ng nabubong dugo. Kapag ang inyong mga pagkakasala ay naipagtapat na at nawaglit na sa kanyang presensya, pagkatapos sa pamamagitan ng dugo, at ang dugo'y nasa harapan niya sa tuwina, at kaya naman makikita niya lamang kayo sa pamamagitan ng nabubong dugo, at kayo'y maputi na nagaya ng niyebe. Kita nyo, kapag naipagtapat nyo na ang inyong mga pagkakasala, kung di ganoon, wala kayo roon. Hindi kayo maaring makisama. Yan ang dahilan kung bakit hindi kayo nakakakita ng mga bagay na nangyayari sa mga kaiglesyahan. Ipinagtatapat nila na naniniwala sila sa dugo, pero tinatanggihan naman ang pinakaplano para dumako roon sa dugo. Sa salita, kita nyo, may isang paraan lang nakikilalani ng Diyos ang salita na yun. Hindi nyo magagalang ang salita na yan na lalapit at sasabihin, isa akong Romano-Katoliko, hinihingi ko na may sagawang ganito. Hindi nyo magagawa yun. Mga Methodist, Baptist, o mga Pentecostal man, hindi nyo magagawa. Ang tanging paraan para magawa nyo ito ay sa ilalim ng mga awa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa paglapit, sa pamamagitan ng nabubong dugo ni Jesus Kristo, sabihin, Panginoon, inaangkin ko ang pangako. Kita nyo? At pagkatapos, kung kayo tunay na nasa ilalim ng dugo na yun, ang Diyos ay obligado sa salita na yun. Pero unang-una, kinakailangan nyong mapasa ilalim ng dugo na yun. Nakikita nyo na ba ito ngayon? Kaya hindi nakapagtataka na di sila naniniwala sa mga himala. Hindi nakapagtataka na hindi ka makapaniwala sa sobrenatural. Hindi nakapagtataka na kinukundinan nila ito. Ang siyaring rason kung bakit kinundinan nila ito noon ay ang siyaring rason kung bakit kinukundinan nila ito ngayon. Sila'y may sala kung isa may sala lang mismo dahil tanging sa ilalim lamang ng nabubong dugo. At sila na maglalakas loob na may munting kapatid na maglalakas loob sa ilalim ng kababaang loob na panghawakan ng Diyos sa kanyang salita at lumabas doon at ipagtapat ang kanyang mga kasalanan at kalimutan itong lahat ng mga dogma na ito at mga bagay-bagay at tumindig doon sa ilalim ng dugo at sampalatayanan ito. Pagkatapos, babansagan nila siyang isang panatiko. Babansagan nila siya na isang gaya ng sinasabi natin ukol doon. Hindi po magandang salita na gamitin sa pulpito. Pero para maintindihan nyo, isa siyang kakatwa. Kung tutuusin, hindi ba't lahat naman tayo mga kakatwa? Kita nyo, ang mananampalataya ay isang kakatwa sa isang di mananampalataya. At ang di mananampalataya ay isang kakatwa sa mananampalataya. Kaya sino ba talaga ang kakatwa? Kita nyo, ang magsasakay isang taong kakatwa sa negosyante. Ang negosyante isang kakatwa sa magsasaka. Kita nyo, kaya sino siya kung ganoon? Sinasabi ko sa inyo, ang kaligtasan na isang individual na bagay sa pagitan ng tao at ng Diyos mag-isa. Isang individual na sinisiyasat ang sarili nating kaligtasan na may takot at panginginig. At wala akong nalalaman na ibang batayan bilang isang tagapagturo sa umagang ito o bilang isang ministro mula kay Kristo kaysa sa ilatag ito sa salita. Hindi ko ito mailalagay sa ano pamang bagay na iba. Ngayon, nasumpungan natin dun. Ayan nga, natanging sa ilalim ng dugo na kinakatagpo ng Diyos ang mananamba. Kaya nagtipon sila noon sa Jerusalem. At si Kristo ang korderong hain na inilaan ng Diyos. At ngayon, may nag-iisang dako lamang na kinakatagpo ng Diyos ang tao. At yun ay sa ilalim ng dugo ni Jesus Kristo. Sa iba pang dako, yan ay kinukunti na. Hindi yan pakikinggan ng Diyos. Maaari kayong gumawa ng lahat ng uri ng emosyon at lahat ng uri ng ismo at manginig at tumalon at may dugo at apoy at usok pa at lahat na. Pero hanggat ang buhay na yan ay di humahambing sa salita at ang Diyos ay lubusang napagkikilala sa buhay na yan, kung ganoon, hindi na kailangang sumubok pa dahil nasa labas kayo nun at hindi yun kakatagpuin ng Diyos hanggang sa madako yun sa ilalim ng pangangalaga ng dugo. Ganun nga. Kaya nakita nyo, sa kasulatan, mayroon tayong isang Jerusalem, ang iglesia nga, naroon yun sa langit, isang makalangit na Jerusalem, kung saan ang Diyos ay Diyos. At ngayon, wala ito sa ilalim ng kung anong kredo o kung anong bagay na sinusubukan lang natin itong ipaging isang Jerusalem, na para bang ang gagawin natin, ang mga Methodist na is nila ngayon, na para bang gawin ang punong himpila ng Methodist na isang Jerusalem, nais ng Katoliko na gawing ganoon ng Roma, at iba't ibang mga lugar kung saan mayroon tayong mga punong himpilan na nais natin gawin yun na ating isang Jerusalem. Pero ang sinasabi ng Biblia na ang ating Jerusalem ay mula sa kaitaasan na ina ng lahat ng mga mananampalataya. Ngayon, at si Kristo ay ang inilaang kordero ng Diyos. Pansinin nyo kung paanong angkop na angkop yun ngayon sa ipinapakita nang Jerusalem na yun ay lumilipas. Kailan? Yun nga'y may pisa hanggang sa oras na yun. Mainang panahon ng dugo ng kordero hanggang sa araw na yun. Pero nung panahon na ng pagpapako sa krus ay nagbago ito. Tapos na ang lumang sistema. Meron ng panibago. At ang kordero ay naroon na sa paghahain. Ang korderong hain ay naroon na sa dakong yun. Sila yumahatol at ginagawa ang mismong bagay na kailangan nilang gawin. Ganon nga, mapurihan ang Diyos sa pagkakita natin ng kahangahangang makalangit na liwanag sa huling araw na ito dahil ginagawa ng mga kaiglesyaan ng saring bagay ngayon. Hanggang sa oras ng organisasyong relihiyon ay nakundinat na patunayan na sinasakripisyo ang salita ni Kristo. Mula noon ay dumarating ang salita at ang salita lamang. Mula sa paglipas ng sinaunang kordero ng Pasko at si Kristo ang naging kordero natin. Noong araw ng pagpapako sa krus at sa araw na ipinako ng denominasyon ang salita ng Diyos at tumanggap ng kredo sa halip ng salita. Yun ang araw ng salita'y ihahantong sa buong bisa nito. Yan nga, nito lang. Pansinin, ang ikalawa, una, doon, sa Jerusalem. Ang ikalawa, kanilang sila, sino, ang mga Hudyo, ang mga mananamba. Bulayin nyo yun. Ang mga mananamba mismo'y pinapatay ang mismong isang yun na inaangkin nilang sinasamba nila. Maiisip nyo ba ang ganong bagay na itong mga matatalinong kalalakihan ng mga saserdote na mga pinagsanay mismo na may mga degree pa ng pagkadoktor hanggang sa sila marahil ay sila na sila ngay kailangan pa na galing sa isang partikular na salinlahi bago sila o isang angkan Bago sila maging isang saserdote, hindi kailangan mga levita sila. Ang mga tatay nila ay mga saserdote. Ang mga lolo nila ay mga saserdote. Ang lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo nila ay mga saserdote. At kinakailangan nilang mamuhay ng isang ninilaang buhay hanggang sa isang munting bagay lang laban sa kanila. Sila'y babatuhin.
No mercy was granted. Holy,
hindi bibigyan ng awa. Banal. Oo naman. Pero sariling gawang kabanalan. Kinakailangan nilang umakto na tulad nun para may mukhang maiharap sa kanilang iglesia. Pero sa kaibuturan nila, sinabi ni Jesus, kay puno ng mga buto ng mga patay na tao. Kaya nga na, makakapagpataw ako ng pagsasakdal dyan. Kaya't ang tao na nalaman ng ito'y katotohanan, itong salita'y katotohanan, at ikukompromiso ito para may mukha siyang maipakita sa kung anong organisasyon. May karapatan ako para isakdal sila mismo sa salita ng Diyos. Pansinin, kanilang, ang mga mananamba, mga kalalakihan na naghihintay noon sa pangako, mga kalalakihan umasa para doon sa nagdaang mga taon at mga kapanahunan at wala nang ibang ginagawa kundi ang magbabaan sa seminaryo. Pero hinimay nila ang salita ayon sa katuruan ng seminaryo at napalampas nila ang mismong katotohanan nito. Kanilang mga saserdote, ang pagmi-ministeryo nung panahon na yon, doon, sa kanilang mga punong himpilan, kanilang ang pagmi-ministeryo nung panahon na yon, ay pinapatay ang mismong Diyos, ang mismong kordero, ang mismong isa na inaangkin nila na kanilang sinasamba, hayat kanilang pinapatay. At ngayon, isinasagdal ko ang grupong ito ng mga ordinang ministro na sa kanilang mga kredo at mga denominasyon, ipinapako nila sa krus sa harap ng mga tao ang mismong Diyos na inaangkin nila na iniibig nila at pinaglilingkuran. Isinasagdal ko ang mga ministrong ito sa pangalan ng Panginoong Yesus sa kanilang doktrina na sinasabi nila na ang mga araw ng Himalay lipas na. At maging ang pagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Kristo ay hindi sapat at hindi tama. Dito sa mga salitangang ito, pinalitan nila ng mga kredo. Sila'y sinasaktal ko na may sala at ang dugo ni Jesus Kristo ay nasa kanilang mga kamay. Dahil sa pagpapako muli sa Panginoong Yesus sa ikalawang beses, ipinapako nila si Kristo sa publiko na kinukuha mula sa kanila ang bagay na dapat ay ibinibigay nila sa kanila. At sa halip na ito ay pinalitan nila ng ibang bagay, isang pansimbahang kredo para maging popular. Doon kanilang, sila na dapat sana'y mas maalam. Kung may tao na dapat sana'y mas maalam, ay dapat ngang ang mga ministro na yon. Kung may tao na dapat sana'y mas maalam, dapat ang mga kapastulan ng panahong ito. Kung may dapat nakakaalam, ang mga obispo, ang mga arsobispo, at mga ministro, at mga doktor ng divinidad. Dapat sila ang mas nakakaalam. Pero bakit hindi? Napakalaking kontradiksyon. Itong kinakaharap natin dito'y walang iba kundi isang kontradiksyon. Inaangkin nila na sinasamba nila ang Diyos at pinapatay nila ang prinsipi ng buhay. Sila, doon, kanilang ipinako siya. At dito, kanila, muling ginagawa ang siyang bagay dahil siya ang salita. Yun nga siya, isang refleksyon mismo ng salita. At yun siya sa panahon ngayon, isang pagpapaninag ng salita. Sinisikap na makahanap ng sinuman na mapapaninag ang sarili niya. At inilalayo ng mga taong ito ang kongregasyon mula sa Diyos. At kung may bagay na may pangyayari at sasalitain yun sa kongregasyon, kinukundi na nila yun sa entablado mula sa pulpito at sinasabi, panatisismo ito, layuan niyo ito. Sa paggawa nun, ipinapako nila sa krus si Jesus Kristo ngayong 1963. At kasing may sala mismo, gaya ng mga kalalakihan nung panahon na yun noon. Kakilakilabot na pahayag ito, pero yan ang katotohanan. Yan mismo ang ginagawa nila sa panahon ngayon. At sa mga batayang ito, Sa mga batayan na ito ng pagpapapako kay Kristo, sa mga batayan ng pagkuha sa salita, at idlalayo ito mula sa mga tao, yan mismo ang ginagawa nila roon. Ang mismong salita na pinapaninag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling anak para patunayan nga ito. At yung isa na inangkin nilang iniibig nila, ang Jehova na naghayag ng sarili niya sa pamamagitan ng mga kasulatan na ginawa ng eksakto ang bagay na sinabi niya na kanyang gagawin. Eksakto kung anong sinabi ng Diyos na kanyang gagawin. At pinaaninag ito sa harap nila. Pero dahil sa paggiliw sa kanilang mga pansimbang grupo at mga bagay na gaya nun, kinundanan nila ang prinsipe ng buhay. At kinukundin ako ang sharing grupo sa panahon ngayon. At isinasaktan sila na may sala sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ginagawa nila ang sharing bagay. Ang henerasyon na ito ay isinasaktan ko. Alalahanin niyo ang mga Hebreo 13:8, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Paano nila siya pinaratangan? Dahil yung mga kredo nila hindi siya matanggap-tanggap. At sa kaibuturan ng puso nila'y iba ang alam nila. Hindi ba't si Nicodemo sa ikatatlong kabanata ng San Juan ay malinaw na ipinahayag ito? Rabbi, kami na mga Pariseo, mga mangangaral, mga tagapagturo, nalalaman namin na ikaw ay isang guro na ipinadala mula sa Diyos dahil walang taong makagagawa ng mga bagay na iyong ginagawa maliban na ang Diyos ay nasa Kanya. Kita nyo, hayagan nilang ipinatutuo ito sa pamamagitan ng isa sa kanilang bantog na kalalakihan at nabahala dahil sa kanilang mga kredo. Ipinako nila sa krus si Kristo. At sa panahon ngayon, walang mambabasa ang di mababasa ang mga Gawa 2:38 na sharing paraan ng pagkakabasa ko rito at lahat ng iba pang nilalaman nito ng sharing paraan ng pagkakabasa ko rito. Pero dahil sa kanilang mga kredo, at dahil sa mga talonaryo nila mula sa denominasyon na meron sila sa bulsa nila, na siyang mga tanda ng hayop na daladala nila bilang card ng pakikisama, at sa pagdadala ng mga bagay na yan, sila mismo'y kanilang ipinapako si Jesus Kristo muli, at ipinapako siya sa harap ng mga tao. At nilalapastangan ng mismong Diyos na nangako na gagawin ito, kaya nagdadala yun ng kapahamakan sa sangkatauhan. Ngayon, doon ay kanilang, hindi ang makasalanan, kanilang ang tinutukoy ngay ang iglesia sa panahon na yon. Hinanapan nila ng kasiraan ng taong yon na siyang salita. Tama ba? Hinanapan nila ng kasiraan ng tao na siyang salita. Ngayon, hinahanapan nila ng kasiraan ng salita na kumikilos sa tao. Kita nyo, binaliktad lang nila na naroon sa tao. Ito, ang Espiritu Santo ay kumikilos dun na siyang pagpapatibay ng Diyos. Paano nilang nalaman na siya ay Kristo? Dahil pinatutunayan ng kanyang mga gawa kung ano siya. Ang sabi niya, sino sa inyo ang makahatol sa akin ng kasalanan kung hindi ko ginagawa ng eksakto ang bagay na sinabi ng kasulatan na gagawin ko? At alin, sige, sabihin niyo sa akin kung saan ako nabigwas at kung saan, kung hindi ba't ipinakita ko ang bawat tanda na ako ang Mesiyas, na ako ang isa na yon, mismo na inyong ipinangako. Sabi, ang sabi nila, bueno, mayroon kaming Moises, naniniwala kami kay Moises. Sabi, kung naniniwala talaga kayo kay Moises, dapat naniniwala din kayo sa akin. Kung kayo, nakita ni Moises ang panahon ko at nagmitina na mamuhay sa panahon na ito. Nakita na ni Moises noon pa at ng mga propeta. At heto kayo na namumuhay na mismo rito at kinukunti na. Sabi, kayo na mga mapagpaimbabaw. Sabi, napakikilala ninyo ang anyo ng langit, pero ang tanda ng panahon ay hindi ninyo mapagkilala. Kaya nga ito, ang tanda ng panahon. Sa ano nga siya napaguri? Isang panatiko, isang baliw na lalaki. Siya nga, nakasumpong sila ng kasiraan sa lalaking ito na siya nga ang salita. Siya ang salita. San Juan, unang kabanata, ay pinatutunayan ito. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay nasa Diyos, at ang salita ay nagsalaman, at nanahan sa kalagitnaan natin, siya ang buhay na salita ng Diyos, dahil kanyang inihahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang sarili. Siya ay ganap na nakasuko sa salita ng Diyos, hanggang sa siya at ang salita ay pareho. At yan mismo ang dapat na kalagayan ng iglesia sa panahon ngayon, na ang salita ng Diyos ay pareho. Paano kayo magiging bahagi ng salita na yon, samantalang tinatanggihan nyo ang halos lahat nito? At ang dahilan kung bakit ganyan ay hindi dahil sa mga tao. Yan ang dahilan kung bakit nangusap ang Diyos sa akin tungkol sa pagtatawag sa kanyang mga tao na mga Ricky at mga Riqueta dahil sa makasariling mga denominasyon na ito na hinayaan na lang ang mga tao na mamuhay roon sa kung paano sila namumuhay ngayon. Ipinako nila sa krus ang katotohanan at tinatawag na nga ito ng mga tao na isang kapusungan at nagbunsod dito ng kapusungan, ang ibig kong sabihin. Binansagan nila ito na panatisismo at kung ano pa at nang di nalalaman na nilalapastangan nila ang mismong Diyos na siyang layon kung bakit sila pumupunta sa simbahan para maglingkod. Kaya naman, isinasakdal ko ang grupong ito ng mga ministro sa panahon ngayon. Isinasakdal ko ang henerasyong ito sa pangalan ni Jesus Kristo sa ilalim ng kapamahalaan ng salita ng Diyos. Ipinapako niyo siya sa krus muli. Pansinin, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang salita ng Diyos na pinatotohanan sa isang tao. Ikumpara niyo ang dalawang kalbaryo at ang kanilang akusasyon. Alalahanin niyo, dahil ginagawa niya ang kanyang sarili na Diyos, hindi namin pahihintulutan na ang lalaking ito'y mamuno sa amin. Ano ba yung akusasyon na nahanap nila sa konseho ng umagang yun nung ipako nila si Jesus na ginagawa niya ang kanyang sarili na Diyos? Siya naman talaga ay Diyos. At binali niya ang Sabat at siya naman talaga ang Panginoon ng Sabat. Kinundinan nila siya dahil ginagawa raw niya ang kanyang sarili na Diyos. Wala kang karapatan na gawin yan. Wala kang karapatan. Ang mga punong saserdote namin, kung may bagay na darating, ay dumadaan sa aming mga saserdote. Ngayon, ikumpara niyo yan sa kalbaryo sa panahon ngayon. Noong ang Diyos na nilugod nito ng lubos ang Ama, Diyos, ang Espiritu, para ihayag ang sarili niyang anak, nililiman si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo at nagbunsod ng katawan na magagamit niya at matutugunan ng kanyang layunin sa kanya. Ang Diyos ay na kay Kristo, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan sa kanya na pinapaaninag kung ano ang Diyos sa mga tao. Ibinubunsod na malaman ng buong mundo kung anong nais ng Diyos sa bawat individual. Ang maging isang anak na lalaki at anak na babae. Gumamit siya ng isang lalaki at isinagawa ito. At dahil hindi siya nakisapi sa hanay ng kanilang mga organisasyon, kinundin na nila siya at ipinako siya sa krus. Ngayon, ikumpara niyo yan sa kalbaryo sa panahon ngayon. Dahil sa pagkiling ng organisasyon, dahil sa pagsasawalang bahala ng mga scholar na dapat sana'y sila ang may alam sa salita at plano ng Diyos. Dahil dito, magagawa ng Diyos na kumuha ng isang munting grupo ng mga tao na sa pamamagitan nila ay makakakilos siya sa kung saan at ipapaninag ang kanyang sarili na ipapagpakumbaba ang kanilang mga sarili sa salita at hindi nila masasabi na hindi nga ganun ito. Hindi nila maaaring sabihin na hindi niya ito ginawa dahil saksi doon ang kanilang kongregasyon. Nangyari mismo sa harap nila. Hindi nila yun maitatanggi. Hindi nila maitatanggi ang kanyang mga ipinapahayag. Dahil ang mismong salita na sinasabi nila na pinaniniwalaan nila ay ang isa na nagpatunay na siya nga. Dahil kinuha ng Diyos ang salita na ipinanopesiya na maging Mesiyas at ipinakita ito sa pamamagitan ng isang tao. At minarapat nilang patayin siya. Yun lang ang tanging paraan na makausad sila. Ang patayin ng Mesiyas at ginawa nila yun dahil sa pagkabulag at kamangmangan sa kabila ng kanilang edukasyon. Sila'y matatalino, intelihente, sa pamantayan ng mundo. Gaya nung ikinumpara natin nung isang gabi, nung tumama ang liwanag sa mayamang binatang tagapamahala, tingnan nyo ang bagay na ginawa niya. Tumanggi siya, isang matalinong lalaki, si Pablo, isa ring matalinong lalaki, tumama sa kanya ang liwanag. Anong ginawa niya? Tinanggap niya ito. Kinalimutan niya ang lahat ng nalalaman niya. Nang sa gayon ay mapagkilala niya si Kristo, iyon ang nagpaging karapat-dapat ng buhay niya sa Ebanghelyo. Mensahe nung nakaraang Sabado ng gabi. Kaya nga ito ngayon, maaaring tatama ito sa isang munting lalaki at ahayo dahil may tawag mula sa Diyos na naramdaman niya. Kaya nag-iiskwela sa kung anong seminaryo at natututo ng kung anong kredo. Kinakailangan niyang mamuhay sa pamamagitan ng kredong yun o ay sa uli ang card niya ng pakikisama. Kung isa sa uli niya, itatakwil siya. Wala nang kukuha sa kanya dahil dati kabahagi siya ng isang bagay at ngayon ay di na siya kabahagi nito. Maiisip nila na may kung anong mali sa lalaking ito at hindi sila papayag na pumunta siya roon sa kanilang kongregasyon. Mangyari kasi na tumitingin lang ang kongregasyon sa isang tanda. Iyon ay kung siya ba'y naniniwala sa pinaniniwalaan nila. Kung may card ba siya, kung siya ba'y Methodist, kung siya'y may card, kaani ba siya sa isang pakikisama o isang oneness o isang Trinitarian o kung anuman, Church of God, o nasa mga hanay ng Pentecostal at lahat ng mga hanay na yon. Kung may hawak siyang card, pakiramdam nila na usisa na siya ng punong himpilan at sinuri na ang kanyang pag-iisip at binigyan na siya ng psychicong pagsusulit at nasuri na kung ang IQ niya ay mataas naman na kaya niyang mangusap sa harap nila. Kung hindi, tatanggihan nila siya. Ganun nga. Pero nakita nyo, ang dapat sanang inaantabayanan ng kongregasyon ayaw ang kamay ng Panginoon. Tingnan kung pinagkalooban ba siya ng Diyos ng pagkatalaga o hindi. Yun dapat ang tinitingnan natin. Pero ngayon, ipinako nila sa krus ang anak ng Diyos ng panibago, samantalang ang isang tao ay karapat dapat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na tawagin ng Diyos para ipaninag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan niya. Ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Ang sabi niya, pansinin ang grabing panahon na kinabubuhayan natin. Sila, itinuturing nila ang mismong kalbaryo. Nagagawa nga natin sa umagang ito at maging ang pinakadahilan. Ngayon, alam nila na katotohanan yan. Pero dahil sa inggit, baluktot na palagay. Anong sinabi ni Jesus sa kanila? Kung pinalalayas ko ang mga diablo sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, kung ganoon sa pamamagitan nino kayo nagpapalayas? Hayaan niyong silang humatol, kita niyo? Kung ako'y sa pamamagitan ng dariri ng Diyos ang nagpapalayas ng mga diablo, ngayon, gaya ng narinig niyong sinasabi-sabi nila, mapapatunayan mo ba na dariri ngayon ng Diyos? Nais kong makita, nais kong marinig ang tanong na yon na itanong sa kanya. Sila ngay masyadong matalino para doon. Pansinin, dahil kanyang pinagiging Diyos ang sarili niya, at siya na may Diyos, kaya't hindi kami makakapayag na pangingibabawan niya kami. Pero ngayon, eto na nga, yun at yun pa rin ang sinasabi-sabi na ang Biblia ay sulat lang daw ng tao. Sinasabi nila, hindi namin kailangang mamuhay sa pamamagitan nito. Talagang sa Diyos ito. Salita ito ng Diyos. Ang Diyos ito mismo. Kausap ko ang isang lalaki kahapon. Sabi, bueno, may tao na nagsulat marahil ng Biblia. Sabi ko, oh, mayroon. Ang pangalan niya, kilala natin siya bilang Diyos. Naisulat ito ng 4,000 taon ng agwat halos. Ang mga kasulatan mula pa roon kay Hob. Hanggang sa bagong tipan, at isinulat ng daan-daan at dang-dang taon ng agwat, at isinulat ng iba't ibang tao, at hindi sila magkakakilala sa iba't ibang bahagi ng bansa, at wala ni isang salita nito ang bumabangga sa isa pa. Hinahamon ko ang sinuman na lumapit sa ilalim ng dugo ni Jesus Kristo at ang kininang anumang pangako roon, obligado ang Diyos na asikasuin ito. Pero ayaw nilang gawin yun. Lalapit sila sasabihin, oh, Panginoon, nais kong gumawa ng isang bagay. Pagkaluban mo ako ng isang dakilang kaloob. Hallelujah, Panginoon. Malwalhati ang Diyos. Naniniwala ako na natamo ko na. Hallelujah. Hindi nga yun ubra. Marahil makakapagpakita ka ng napakaraming sikolohiya. Pero hindi yun ubra. Kailangan kilalanin ng Diyos ang pagsisisi na yan. Kailangan gawin niya ng Diyos. Marami pa tayong pwedeng sabihin sa ganong linya, pero maasa ako na naunawaan nyo. Tingnan nyo. Pero ngayon, ayaw na nila nung salita na mangingibabaw sa kanila. Sinasabi ko, bawat isa sa inyo'y bumalik. Mali ang pagkakabautismo sa inyo. Nabautismon kayo sa Iglesyang Katoliko. Sino ka para sabihin yan sa amin? Hindi ako, kundi ang salita. Pero sinasabi ko sa iyo, naniniwala kami. Hindi ko alintana kung anong pinaniniwalaan nyo, kundi ang sinasabi mismo ng Biblia. Pero hindi namin kailangan mamuhay sa pamamagitan nun. Gawin mo mismo o mapapailalim ka sa katulan ng Bibliyang ito dahil sino man ang mag-alis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isa rito, haalisin din sa kanya ang bahagi nila sa aklat ng buhay. Siya man ay ministro, pari o sino man siya. Kinakailangan niyong pumailalim sa pamumuno ng salitang ito dahil ito ay Diyos. Sinasabi mismo ng Biblia na ito'y Diyos. Ayaw namin pamunuan kami nito. Pipiliin nila ang kanilang mga kredo at mga denominasyon at ang kanilang mumunting mga bagay na pinaniniwalaan nila at kinuha't pinairal ng mga konseho ng tao at yun ang pipiliin sa halip na salita ng Diyos. Anong ginawa nila? Pinili nila si Barabas na isang mamamatay tao sa halip ng anak ng Diyos noong araw ng unang pagpapako sa krus. At sa panahon ngayon, mas pipiliin nila ang salita ng kung sinong tao na isang kasinungalingan at daan ng kamatayan at tatanggihin na piliin ang daan ng buhay, ang salita ng Diyos. Kinokondena ko ang henerasyon na ito. Isinasakdal ko ito sa salita ng Panginoon na sila'y mali. May sala sila sa pagpapako sa krus o sa pagtatangka na ipako ang Espiritu. Tumatawag sila ng revival sa lahat ng tao. Paano kayo magkakaroon ng revival samantalang ang salita mismo'y hindi makakilos sa mga tao? Nais kong may sino man na sagutin yan para sa akin. Paano ito magagawa samantalang tinatanggihan nyo ang mismong revival? Malinaw mismo na nangusap ang propeta ukol sa kanila. Mga anyo ng kabanalan, sarili nilang anyo noon, tinanggihan ang salita ng buhay. Sarili nilang mga anyo din ngayon, tinatanggihan ang mismong bagay na magdadala sana sa kanila ng isang revival. Mga kredo at mga anyo nila, siya nga po. Ang pinipili nila'y denominasyon at mga kredo nila sa halip ng ang salita. At yun ang nagpapako sa kanyang salita at ibinubunsod ang kanyang salita na mawalan ng bisa sa mga tao, samantalang nakikita na nila ang salita ng Diyos na malinaw mismo, ipinoposisyon ang sarili nito na nangako ang Diyos na gagawin niya ito. At eto na nga siya na ginagawa ito at kanilang nililibak ito at lumalayo rito. Yan nga'y kapusungan at tinatanggan nilang ipako ang salita mismo. Bakit nila ito ipinapako sa krus? Hindi nila kayang ipako ang salita. Gaya nga nang di nila maipapako ang Diyos, magagawa nilang ipako katawan na pinanahanan ng Diyos, ang anak ng Diyos. Magagawa nilang ipako yun, pero hindi nila maipapako ang Diyos. Mangyari nga yun sa kanya noong panahon na yun para maging hain, para makapagdala ng maraming mga anak na itinalaga na nung una sa buhay na walang hanggan. Kinailangan nga ang gawin nila yun noon, pero hindi na nila ito magagawa ngayon. Hindi na nila magagawa dahil ang salita mismo ay patuloy na mabubuhay. Pero sila, anong ginagawa nila? Paano sila bumuo? Ano ba talaga ang sinasabi mo, mga ngaral? Ano itong binubuo mo ritong batayan na ipinapako nila siya kung ganon? Kaya't ang ipinapako nga nila ang epekto ng ebanghelyo sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga kredo. Yan ang pagpapapako. Diyan nga nauupo ang publiko sa naglalaki ang mga morgue na tinatawag na mga simbahan, mga denominasyon at guguhit ng linyang markahan ng kredo. At nagdudulot yun, kaya hindi nagkakaroon ng epekto ang salita ng Diyos sa kanila dahil kanilang kumukundena ang mismong mga bagay na sinabi ni Kristo na mangyayari. Hindi ngayon dumarating ayon sa kanilang kredo. At hindi rin dumating si Jesus batay sa kanilang kaunawaan ukol sa kanyang pagdating. Dumating siya sa paraan na ipinadala siya ng Diyos at dumating siya ng eksakto ayon sa salita. Hindi nakapagtataka na sinabi niya na kanyang itinago ito mula sa mga mata ng matatalino at pantas, at inihayag ito sa mga sanggol na mga natututupa. Naunawaan niyo po ba? Oo, ipinako nila sa krus ang mga epekto ng salita. Meron akong ilang mga kasulatan dito, marahil sisipi lang ako ng dalawa o tatlo rito. Kanila itong ipinako sa krus. Sasabihin niyo, paano nila ipinapako sa krus ang salita? Noong sabihin ni Jesus na siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, mga Hebreo 13:8, sinasabi nila, sa isang paraan, ganun nga siya. Kita nyo? Bueno, tapos sinabi ni Jesus ang huling atas niya sa iglesia, humayo kayo sa buong mundo. Marcos 16, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo. Ang mga tandang ito'y lalakip sa kanila ng mga sumasampalataya sa buong mundo, sa bawat nilalang, at hindi pa nga naaabot ang kalahati at milyon-milyon ang namamatay taon-taon na hindi man lang nakarinig ang pangalan ni Jesus. Kaya ito pa rin ang pangunahing mga atas. Utos pa rin ito ng Diyos sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga nagsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mga sasalita sila ng mga bagong wika. Kung humawak man sila ng mga ahas o makainom ng mga nakamamatay na bagay, hindi sila mapapahamak nito. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. At sinasabi nila, para lang naman yan sa henerasyon na yun noon, at kaya ibinubunsod nila ang utos ng Diyos na mawalan ng bisa rito at ipinapako nila sa krus ang epekto ng salita sa mga tao. Amen. Sinabi ni Pedro, sa araw noon ng Pentecostes, nakamit ang mga susi sa kaharian na ibinigay sa kanya ni Jesus. Ano man ang sabihin mo rito, sasabihin ko sa itaas doon. At noong araw ng Pentecostes, tinanong ng mga tao kung anong maaari nilang gawin para matanggap ang Espiritu Santo na kanilang tinatamasa ng lubos ito. Habang pinapanood ng iba na umaakto sa paraan na tinatawag nila nakahangalan, sumusuray at tumatalon na tumaambay, at umaakto na para silang lasing. At sila sinasabi, ang mga taong ito'y lasing sa bagong alak. Pero may lalaking tumayo na nagngangalang Pedro, nakamit ang mga susi ng kaharian at nagsabi, hindi sila mga lasing, mga gawados, gaya ng inaakala nyo, yamang ikatlong oras pa lang ng araw. Pero itong bagay na ipinangusap na noon, kita nyo, binalikan ang salita muli. Ipinapakita ng Espiritu yung salita pa rin, at ang salita yung Espiritu pa rin, ang salita ng Diyos. At mangyayari gaya ng sinalita ng Propeta Joel, Joel 2:38, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. Pakinggan nyo yung propeta na nakatayo roon. Tingnan nyo siya, walang takot, nakatayo roon sa harap ng madla, at kinukondena sila, isinasakdal sila. Sabi, ito ang kasulatan. Ito yung sinalita ng propeta. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ang mga anak na lalaki at mga anak na babae ninyo ay magpropropesiya. Sa aking mga lingkod na babae at mga lingkod na lalaki ay ibubuhos ko ang aking espiritu at magpapakita ako ng mga tanda sa kalangitan, sa itaas at sa lupa, apoy at haliging usok at singaw. Pinatutunayan ito sa pamamagitan ng salita na ito ang salita. At nagtawa sila at nilibak ito at tumantong sila sa katulan at sinunog ang syudad at kinain nila ang anak ng isa't isa. At ngayon, sila'y mga taong nagkalat sa buong mundo. Ipinapakita na ang Espiritu Santo'y nananatiling salita ng Diyos para dalhin ang salita, para ibunsod ito ng mabuhay. Si Jesus Kristo ang persona, tao, Diyos. Hallelujah! Siya ang kahayagan ng Diyos. Siya ay Diyos sa inyong katawan para paaninagin ang salita ng Diyos para sa kapanahunan na iyon. Para ibunsod ang kapanahunan na iyon na makita ang pangako ng Diyos para sa kapanahunan na iyon. At ang Espiritu Santo ay siyang bagay ngayon. Ito ang Espiritu ng Diyos na nasa nasusulat na salita. Sinisikap na makasumpong ng sinuman na ipapaninag ang sarili nito sa kapanahunan na ito. Para patunayan na siya ay siyang kahapon ngayon at magpakailanman. San Juan 14:12, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Si Jesus Kristo ay siyang kahapon ngayon at magpakailanman. Kita niyo? Tuloy-tuloy ito na nagsisikap na makasumpong ng paraan para ipaaninag ang sarili nito. At hindi nila yun magawa. Panay denominasyon nila ang nasa isip ng mga tao, yung mga munting pugad na meron sila at iba pa, na tinatawag na kanilang mga iglesia, kaya din nila yun pakikinggan. Ganyan na ganyan din ang ginagawa nila ngayon. Ganon mismo, nagpapako sa krus ng panibago. Si Pedro, noong araw ng Pentecostes, ang sabi niya, kayo ng mga kalalakihan na nakatira sa Jerusalem, sa Judea, makinig kayo sa mga salita ko. Hindi sila lasing. Kung mananatili kayo sa pagkakatayo nyo, ipapakita ko sa inyo kung ano ito. At nagpatuloy siya at ipinaliwanag niya sa kanila. Noong mga sakta ng kanilang mga puso, noong marinig nila ito, ang sabi nila, anong gagawin namin para maligtas? Anong gagawin namin para matanggap ito? Kumbinsido kami na ang iyong salita'y tama. Ang sabi niya, magsisisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ito at sa inyong mga anak, sa kanila ng mga nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoong ninyong Diyos, itong kailangan nilang gawin, magsisisi at mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. At ngayon, ang kinuhat gamit ng Romano Katoliko, Ama, Anak, Espiritu Santo, bilang kapalit nun, sa halip na yun, isang komunyon, ilabas niyo ang inyong dila at tanggapin ang wastya at yung pari iinom ng alak, at kayo isang magkakalakit. Yung komunyon, sa halip na Espiritu Santo, tinawag na banal na Eucharistia, at isang Ama, Anak, Espiritu Santo, isang Trinitarian na bautismo. Gayong hindi naman ito nabanggit sa Biblia, ang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo ay Panginoong Yesus Kristo. At kapag ipinakita niyo yun sa masamang henerasyon na ito, gaya ng sinabi ni Pedro, iligtas niyo ang inyong mga sarili sa masamang salinlahin na ito. Kapag ipapakita niyo ito sa kanila, anong ginagawa nila? Nililibak ito at sinasabi, hindi ganyan ang pagkakaturo rito ng iglesia namin. Kung ganoon, ay may sala kayo. May sala kayo sa pagpapapako kay Yesus Kristo. Sa pagkuha sa kapangyarihan ng Diyos palayo sa mga tao, ipinapako niyo sa krus ang mismong salita sa kanila. At kinokondena niyo ang inyong sarili kasama ng inyong kongregasyon. Dinadala sila sa isang kamatayang patibong. Gaya ng sinabi ko tungkol sa ministro na yon nung nakaraang linggo kay Martin Luther King, doon kasama sila nakadugudlugod ng mga tao na dinadala sila sa isang kamatayang patibong. Oo, kung may kakausap lang sana sa lalaking yon, kung magagawa ko lang, para lang sa munting pag-aalsa ukol sa panukala ng eskwelahan, kita nyo, o kung anong diferensya, naku naman, kung ang mga tao ay walang puso para makiugnay sa isang tao dahil lang sa kanyang kulay, sila'y hinatulan at patay, ano tanuman, binibigyan sila ng bansa ng karapatan, huwag niyong labanan ito. Huwag. Ano kaya kung may magsabi na lahat ng mga Irlandes o kung sino lahat ng Ariman o sino mang iba ay di kakaugnayin? Hindi nga yan kailanman makakaligalig sa mga Kristiyano. Sila'y magpapatuloy lang. At ang lalaking yun ay isang Kristiyano. Bilang isang ministro, hindi niya dapat pangunahan ng mga taong yun sa isang pag-alsa laban doon. Ibubunsod lang nilang milyon-milyon na mamatay. Magpapasimula lang yun ng panibagong pag-alsa at kahihiya na gawin niyan dito. Ganon din ang nangyayari rito. Saktong isa rin bagay uli. Ganon nga, kita nyo? Ang mga tao, kung titingin lang sana sila sa katotohanan at titingnan kung ano ang katotohanan, hindi naniniwala ang iglesia namin sa ganyan. Meron kaming ibang pamamaraan. Bueno, hindi nga yan ang tamang pamamaraan. Hindi yan yun. Ang sinabi niya, magsisisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Ngayon din nila yan gagawin. Oh, kung ganon, anong ginawa nila? Ngayon, isang bagay lang yun sa daan-daan. Dadakuan natin yan marahil ng mabilis sa abot ng makakaya natin. Ngayon, ang ikalawang pagpapapako sa krus Siya nga, kung ang isang tao ay tatanggapin ng Ama, Anak at Espiritu Santo na isang kredo sa halip ng salita, mga titulo sa halip ng pangalan, anong ginagawa niya sa mga tao? Pinapako niya sa krus ang mga epekto ng salita sa mga tao kapag sasabihin niya na ang Marcos 16 ay para lang sa henerasyon na yun noon. At sinabi ni Jesus, siya mismo noon, si Jesus na nakipag-usap sa kanila, ang sabi, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At ang mga tandang ito ay lalakit sa kanila. Gaano nabot, bawat bansa, bawat kredo, bawat wika, bawat lahi, bawat bayan ng siyaring ebanghelyo. At ang mga tandang ito ay lalakit sa kanila ng mga nananampalataya. At kung may tao na tatanggay ng lisinyan mula sa Biblia, ipinapako niya sa krus ang mga epekto ng ebanghelyo sa kongregasyon na yon. Kaya isinasakdal ko kayo sa pangalan ni Jesus Kristo, kayo may sala sa pagpatay sa Panginoon. Kinamuhian siya ng iglesia. Bakit? Siya mismo ang kanilang Diyos. Kinamuhian nila siya at tinanggihan siya bilang kanilang Mesiyas. Hindi nga ayaw nila ng ganong Mesiyas. At sa panahon ngayon, ginagawa ng iglesia ang siyaring bagay. Tinatanggihan nito ang salita. Ayaw nila rito. Salungat kasi ito sa itinuro sa kanila na maniwala lamang sa pamamagitan ng kanilang mga kredo. At ang salita ang Mesiyas. Naniniwala pa kayo roon? Bueno, ang pagpapaninag ng salita ay ano kung ganon? Isang pagpapaninag ng Mesiyas. Kasi ang Espiritu Santo sa kalagitnaan natin, pinapaninag niya ang kanyang sarili, sinisikap saan man na makasusumpong siya ng isang ilawan na makatatagawas ang tingin niya na hindi nausukan ng mga kredo at mga bagay-bagay na makapagpapasinag siya ng liwanag. Alalahanin niyo, bumangon sila at pinagigi ang kanilang mga ilawan at nilinis ang chimenea, pero huli na. Kaya kapag makikita ng isang tao itong Lutheran, Presbyterian, mga Methodist na sinusubukang pumasok sa huling mga araw na ito para tanggapin ang Espiritu Santo, aba, alam nyo na hindi nila ito makukuha. Bueno, marahil makakapagsalita sila ng iba't ibang wika at makakatalon ng taas baba, pero masdan nyo nga ang mangyayari. Ganap silang tanda ng panahon nyo na siya'y tapos na. Nasa wakas na tayo. Kadalasan, maririnig ng iglesia ang hamon na pumaroon sa kaitaasan. Amen. Talagang isinasayos na tayo. Ginagawang realidad ng Espiritu Santo si Jesus Kristo sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niya para sa makagilos na pinatutunayan ng kanyang sarili, pumaba, nagpakuha ng kanyang litrato, ipinakita ito, ibinunsod na makuhanan ng siyensya, mapag-usapan ito at lahat na. Na pinatutunayan mismo ang bagay na sinabi niya na gagawin niya. Ginagawa mismo ang mga bagay na kanyang sinabi na gagawin niya batay sa kasulatan. Ngayon, hindi kung anong kredo o kung anong gawa-gawang tao na ideya na maraming dugo, apoy at usok at kung ano-ano, kundi isang nakabatay sa kasulatan na ebidensya ng Mesiyas, maraming panggagaya at mga manggagaya, at kung ano pa. Pero ibinubunsod lang niyan na ang tunay na salita'y magliwanag sa pinakamailam nito. Tama, ibinubunsod ang mga taong espiritual na makahatol kung ano ang tama at mali. Kita nyo, tinatanggihan siya, tinanggihan ang kanilang Mesiyas. Ayaw namin sa kanya. At ganun din ang ginagawa nila sa panahon ngayon. Bueno, kung pupunta lang din ako roon at aakto na gaya ng grupong yun, kung ganun, ayaw ko nito. Bueno, kung ganun, ay wala ka nito talaga. Ganun lang. Kita nyo, pareho ngayon. Kahit na siya'y napagkilala ng maayos, ayaw pa rin nila sa kanya. Kinamumuhian nila siya. Bakit ganun? Pinatawag natin ang mga pastor nila na kumpul ng mga ahas. Ang sabi niya, kayo na kumpol na pinaputing mga pader, wala kayong anuman kundi isang sementeryo. Ang labas niyo ay pulido dahil sa mga balabal at mga binaliktad na kulyar, at ang loob naman ay mga buto ng mga patay na tao. Hindi siya nagpigil ng bira. Isang munting taga Galilea, isang anak ng karpintero, pero hindi siya nagpigil ng bira. Sinabi niya talaga sa kanila, huwag niyong isipin, sabi ni Juan, na tagapanguna ni Jesus, sabi, siya isa rin na di nagpipigil ng bira. Sabi niya, huwag kayong pupunta rito na sasabihin na mayroon kayong Abraham na inyong magulang. Ang Diyos ay may kakayahan sa mga batong ito na magbangon ng mga anak kay Abraham. Siya nga po, ang palakulay na kaumang nasa ugat ng puno. At bawat puno na hindi nagbubunga ay pinuputol at tinihahagis sa apoy. Siya nga po, ang Diyos ay istrikto, ay matibay at mahigpit sa kanyang salita. Siya nga po, pansinin niyo, si Jesus na pinatunayan ng kasulatan. Naririnig niyo ba ako?
Jesus was identified by God
Si Jesus ay napagkilala ng Diyos sa pamamagitan ng mga kasulatan na siya ang Mesiyas. Tama po ba? Dadako tayo sa pagsisakdal ni Pedro sa ilang saglit at makikita niyo kung ito ba'y ganoon o hindi. Si Jesus ay lubusang napagkilala na siya ay Diyos na nahayag sa isang tao na tinawag na anak ng Diyos. Siya nga, gayong si maayos na pinakilala at pinatotohanan na ipinangakong salita na siya ang Mesiyas. Sinabi ni Moises, ang Mesiyas na ito sa pagdating niya, siya ay magiging isang propeta at lahat ng mga bagay na ito'y nangyari. Yung munting babae na may nakatayo sa tabi ng balon at ayan ang ganap na maruming kondisyon na kinalalagyan niya. Anong sinisimbolo nun? Na ang Diyos sa huling mga araw ay hahataki ng mga itinakwil. Tandaan niyo nung isang gabi sa kasalan o nung isang beses na nangaral ako rito sa hapunan ng kasalan, sinabi nila kung paanong sinabi nila, naghanda ako ng isang malaking piging at kung ano pa at lahat ng mga kalalakiang ito, inimbita ko sila at bawat isa sa kanila ay may palusot. Hindi ko magagawa dahil sisirain noon ang mga kredo namin. Hindi ako makakapunta dahil yung aking kinasal ako sa naging asawa ko. Hindi niya ako papayagan na pumunta. Ako'y kasal na sa isang iglesia rito. Ang nanay ko'y Methodist o Baptist o isang Katoliko o Prote. Hindi ko kayang makapanindig para dyan. Ang sabi niya, at ayaw niyong pumunta, at ayaw niyong tikpan ang aking hapunan. Pero lumabas kayo roon at pilitin ang mga patutot ang mga mababang libat at mga lasenggo at anuman ang naroon. Papasukin niyo sila at tutubirin ko sila. Inihanda ko ang aking hapunan at ang aking mga bisita. Nakahanda na ang aking hapag at kailangan mayroon at mayroon pupunta roon. Hindi sila nagpunta, kaya kanyang hinahatulan sila ng mga Hudyo. Paano naman sa panahon ngayon? Ako kasi kasabi ng Presbyterian. Di ko magawa. Ako'y Methodist, Lutheran, isa akong oneness, isa akong two-ness. Ako'y ganito kasi. Di ako maari. Ayan nga, hindi nga kayo para roon na tanu-tanuman. Yun mismo ang sinabi niya. Bueno, maayos na pinatotohanan ng Mesiyas. Maayos na pinatotohanan ng salita, ang ipinangakong salita, ang Diyos na nangako ng salita na ganito ang magiging Mesiyas. Ito siya na dumating at tumayo ng saktong-sakto mismo. Ang sabi niya sa kanila, ngayon, saan ako nabigo? Kung hindi niyo masampalatayanan ako bilang isang tao, paniwalaan niyo ang mga gawa na ginagawa ko. Dahil ang mga gawa na ito'y nagsasaad kung sino ako. Ang mga ito ang nagsasaysay na ako'y Mesiyas. Ayaw niyo akong paniwalaan. Dahil iniisip niyo na si Oserian. At dahil pinanganak ako roon sa isang munting dampa. At ang aking amaamahan dito ay isang karpintero lang doon. At kayo, noong pumaroon siya sa Galilea roon, sila, at magbubunsod, sabi niya, uy, sino ang lalaking ito? Sino ba ito? Bueno, ang lalaking ito. Hindi ba't sina Joses at lahat sila yung mga kapatid na lalaki niya rito? Hindi ba't kasama natin ng mga kapatid niyang babae? Hindi ba't ang nanay niya ay tinatawag na Maria? At ang tatay niya ay tinatawag na Jose? Saan niyo nakuha ang isang lalaking gaya niyan? Anong eskwelahan ang pinanggalingan niya? Wala siyang card ng pakikisama. Siya, wala man lang siyang mga credentials. Ang lalaking gaya niyan ay saan nga? Saan niyo ba nakuha ito? Siya nga, at sinabi ng Biblia na siya'y nadusta. Ang sabi niya, maraming dakilang mga gawa ang di niya magawa, at tumalikod na lang siya at lumakad palayo mula sa kanila. Ang sabi niya, ang isang propeta ay hindi walang karangalan, maliban na siya'y nasa kanyang sariling bayan. Kita niyo, sa sarili niyang bansa, masdan, o sa sarili niyang bansa. Ayun nga siya, maayos na pinapatotohanan ng Mesiyas. Hindi inaako ang karangalan sa kanyang sarili. Ang sabi niya, hindi ako makagagawa ng anuman maliban na makita na ginagawa ng Ama. At hinamon niya sila na humiling kung yun ang Mesiyas. At tingnan niyo ang munting abang babae na yun na masama ang reputasyon. Napagkilala niya ito. Siya, hindi siya nadoktrinahan. Ang ilawan ay hindi, siya ay mali sa moralidad. Tunay naman, walang kakatik sa ganoon. Kinukundi na yun ng mga kautusan ng Diyos. Mali siya sa moralidad. Pero siya, kita niyo, hindi kayo hinahatulan ng Diyos sa inyong kung ano kayo. Siya'y natutuwa. O hindi siya humahatol kung ganong bigatin kayo o ganong kalit kayo. Hinahatulan niya ang inyong puso kung anong nais niyo. At ayaw ng babaeng yun ng ganong mga bagay. At kaya nung sumilag ito sa harapan niya, yun ang bagay na ninais niya. Kahit na ano pa siya noon, siya'y handang lumapit. Kita niyo, ang puso ang tinitingnan ng Diyos. Ang panlabas na itsura ang tinitingnan ng tao. Tumitingin ang Diyos sa puso. Kahit na ano pa siya noon, suminag ang liwanag na yon, At yun ang lumutas nun. Nahagit niya ang pinakadiwa ng buhay na walang hanggan. Oh, grabe! Ganun nga ang kayaman ito sa akin. Kita nyo, ang makita at mapagkilala na ito ang katotohanan. Akin nga itong titindigan. Ibubunsit ko, matataas ang Diyos ng langit at ang tinig ko'y malalagay sa magnetikong tape ng Diyos sa dakilang panahon sa ibayo. At hahatulan nito ang henerasyong ito sa huling araw. Dahil ito'y nasa magnetikong tape. Kung ganon, ito'y malalagay doon sa walang hanggang tape kung ganon. Ganon nga, hahatulan ang henerasyong ito ng mga mangangaral na may anyo ng kabanalan at tinatanggihan naman ang kapangyarihan ng salita. At ang kahayagan nito gayong ito'y maayos ng napagkikilala na siya ay si Jesus Kristo pa rin. Ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Isinasakdal ko sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kailangan ko pang dumako sa isa pang pangako ng mabilisan dahil may 15 minuto na lang tayo. Doon kanilang, ano? Oh, grabe! Sa Kalbaryo! At kanilang ipinako siya sa krus. Yan ang ikatlo. Kanilang ipinako siya dahil sa di nila napagkilala ang ipinangakong salita ng Diyos na nahayag. At bakit nila ipinako sa krus ang lalaking yun? Maiisip nyo ba? Hayaan nyo akong bumalik pansamandali. Bakit nila ipapako ang isang lalaki na gaya nun? Noong si Maria, noong mabasa ko ang isang aklat isang beses, yung The Prince of the House of David, isinulat yun ni Ingraham, Dr. Ingraham, kahanghangang aklat, isa yung drama, ipinapalagay na bahagyang totoo ukol sa ilang lumang manuskrito na hinango mula sa isang babae na nagangalang Adina, na siya, nagtungo siya sa Palestina, mula sa Ehipto, sa Cairo, sa palagay ko, para tapusin ang kanyang edukasyon. At nandun siya noong panahon ni Kristo, at susulat nga siya noon ng liham sa kanyang tatay. Mainam po kung makakakuha kayo ng kopya noon at basahin yun. Yun po'y napakainam. The Prince of the House of David, yung parehong lalaki na sumulat nung The Pillar of Fire, at mula doon, hinango ni Cecil DeMille ang The Ten Commandments. Ngayon, nalaman natin sa librong ito na isinulat doon ni Adina at sinabi niya na noong araw ng pagpapapako sa krus na si Maria Magdalena, yung isa na pinalayas niya ang 7 diablo, siya'y tumakbo sa harap ng madla, sabi, ano bang nagawa niya? Ano bang nagawa niya? Pinagaling niya lamang ang mga may sakit at nagsikap na palayain sila ng mga nasa bilangguan. Ano bang nagawa niya? Hindi ba't bawang kaputihan? Magsalita naman kayo! At may lalaking sumampal sa kanya na halos masubasob siya sa kabila ng bakuran, halos at nagsabi, maniniwala ba kayo sa hangal na babaeng yan sa harap ng mga saserdote nyo? Ayan nga, kita nyo! Ano bang ginawa niya? Wala siyang ginawa na anuman! Bakit nila siya ipinako? Bakit? Bakit? Dahil di nila napagkilala kung sino siya. Ganyan na ganyan sa panahon ngayon. Ang mga mangangaral at ang mga tao sa panahon ngayon at ang moderno nating mga tagapagturo, labis nilang nadoktrinahan ang mga tao na paniwala na ito'y kulam o ang diablo o mental na telepatiya o kung anong peke o kung anong uri ng panluloko hanggang sa di na mapagkilala ng mga tao na ito'y ang pagpapatibay ng salita ng Diyos para sa panahong ito. Ito'y huling araw ng mga tanda. Ang mga iglesia, kung di kakabilang sa kanilang organisasyon, sasabihin nila, imbento lang yan. Yan nga'y peke. Bueno, ang tingnan nyo rito'y sinaganito at ganoon at ganito at ganyan. Pero hayaan nyo nga sila isang beses na patunayan ang tunay na bagay na isang peke. Hayaan nyo silang patunayan isang beses na ito'y mali. Hindi nila magawa. Hindi pa ito kailanman napagkalaman na mali. At hindi nga ito kailanman dahil ito'y ang Diyos. Kita nyo? Pero nais nilang tumuro. Iniisip nila, oh, bueno, kung isang lalaki lang sana yan na may bantog na pangalan dahil ito'y munting grupo, isang munting grupo na animoy mga itinakwil. Bueno, pinaris namin ang taong yan sa aming simbahan. Kita nyo? Sila, dati silang dumadalo sa aming grupo. Kita nyo, pero napunta sila sa ganito at napunta sila sa ganon. At ngayon, kita nyo, napadpad sila. Bueno, tingnan nyo kung ano ito, kung sino ito. Wala akong pakialam. Marahil sabihin nila ang ganyan ding bagay ukol kina Pedro, Santiago at Juan, isang ignorante at diaral na tao. Sinasabi nila, pero kinailangan nga nilang mapansin eh kung anong bagay na nangyari mula noon. Nakasama nila si Jesus, yun ang nagpaiba. Kita nyo, nagawa nila yun dahil hindi nila napagkilala kung sino siya. Hindi nila alam ng pagpapatotoo ukol sa salita ng Diyos ay di nakatayo roon nung araw na. Ngayon, mangyari nga na sa isang panahon. At tama naman yun. Ganun nga, may panahon, na pagtupad lamang ng mga batas at mga bagay-bagay, pero ang siyering mga batas noon na tinutupad nila ang nagturo sa isang panahon na siya darating at magiging ang taong ito na siya nga mismo, kamit nila ang bahaging ito, pero hindi nila kinamtan ang ibang bahagi, at ginagawa nila ang siyering bagay na yan ngayon. May simbahan sila, at sila'y naniniwala kay Jesus Kristo, at sinasabi nila na sila nga at mga bagay-bagay, pero tinatanggihan ang oras na kinabubuhayan natin. Pinanunumbalik ang lumang sawikain na yun muli, na sa tuwin ay pinapupurihan ng tao ang Diyos para sa bagay na ginawa niya, nakaabang para sa bagay na kanyang gagawin, at gagawin pa lang at tinitsapwera ang bagay na ginagawa na niya ngayon. At kinundi na dahil dito, kita nyo, iniisip nila, kahanga-hanga ang Diyos, ganun nga siyang kadakila. Ang gagawin nga niya, darating siya at magkakaroon ng pag-agaw balang araw at uwi na tayo sa tahanan at tinatanggihan naman ang mismong mga tanda at mga kababalaghan na narito na mismo sa panahon na sinasabi ng kasulatan na kanyang gagawin ito. Talagang napalampas ang buong bagay. Kung pangungunahan ng bulag ang bulag, sinabi ni Jesus, pareho silang mahuhulog sa hukay. Kaya naman manalangin kayo na buksan ng Diyos ang inyong mga mata sa huling mga araw na ito. Bueno, ngayon, pareho ang ginagawa nila sa panahon ngayon. Tumatanggi sila at ipinapako sa krus ang isang Diyos sa panahon ngayon dahil sa di pagkakilala sa Kanya. Parehong tinatanggihan siya at ginagawa dahil sa pagtanggi ang mga bagay na ginagawa nila ngayon. Hayat di eksakto na pinapako nila sa krus si Kristo muli, kundi pinupusong nila ang Espiritu Santo. At sa paggawa nun, sila nga, paano nila pinupusong ang Espiritu Santo? Paano? Paano nila pinusong ito roon noon? Ayan nga, na din nila ito mapusong noon. Hindi ba ito dumating? Binansagan nila si Jesus na Beelzebub. Tinawag siyang Beelzebub dahil natatalos niya ang mga lihim ng kanilang mga puso at mga bagay-bagay. Ang sabi nila, isang diablo ito. Sa madaling salita, isa siyang manghuhula. Sa ganong paraan niya ito nagagawa sa panghuhula, siya nga'y wala nang iba kundi isang diablo. Kita nyo, hindi sila noon nagkaroon ng propeta sa loob ng 400 taon at kaya nasanay sila sa ganoon. Kita nyo, kamit lang nila ang kanilang mga batas, ang sabi nila, si Beelzebub ito. Tapos sinabi ni Jesus, pinatatawad ko kayo para riyan. Ngunit kapag dumating na ang Espiritu Santo, kita nyo, ngayon na magsalita kayo ng isang salita laban dito, siya nga't hindi ito ipatatawad sa inyo. Alalahanin nyo, hindi ngayon mapapatawad at talagang hindi sa anumang kadahilanan, walang habag kapag kayo'y mamumusong at tatawagin ng Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos na pinagtitibay ng Espiritu. Kita nyo, sinasabi mismo ng salita, pinagtitibay ito ng Espiritu at tatawagin nyo ito na isang maruming bagay, lumampas na kayo sa hangganan sa pagitan ng habag at kahatulan, at hindi na kailanman patatawarin para rito. Yan ang dahilan kung bakit isinasakdal ko ang henerasyon na ito sa pagkakasala, sa pagpapapako sa krus, sa pamumusong, sa inihayag na anak ng Diyos. Na ipinangako noon ng lahat ng mga propeta at ni Kristo mismo na mapaparito sa huling mga araw, katulad noon sa panahon ni Noe, sa panahon noon ng Sodoma, pamumusong na ipinako nila sa krus sa harap ng mga tao ang anak ng Diyos muli. Siya na pinatotohan ang salita. Isang salita lamang laban dito hindi na kailanman patatawarin. Ngayon, anong gagawin nyo kung ganoon? Anong tatayuan nyo? Sila ay kilundi na. Nahinihintay na lamang ang oras ng galit ng Diyos na maibuhos. Dudurugin sila ng mga ito. Mas iniibig ang doktrina ng gawang taong mga denominasyon at mga dogma kaysa sa ibigin nila ang isang pinagtibay na salita ng Diyos. Itong henerasyon na ito ng mga tao, kung may oras lang sana ako na mahaba-haba para rito, kita nyo? Itong henerasyon ng mga tao, itong henerasyon na hinahamak ang kapahayagan ng Diyos, pero lumalakad tayo kung saan tumahak ang mga alagad. Tama. Diyos, sinasabi nyo, bueno, sinasabi rin naman yan ng iba. Pinapatotohanan ito ng Diyos. Sinabi ni Jesus, kung ang mga gawa'y di nangungusap ukol sa akin, kung ganoon, sige lang, at sabihin nyo na sinasabi ko lamang ito sa ganang sarili ko. Pero kung ang mga gawa'y nangungusap, mas mainam na paniwalaan nyo ang mga gawa, kita nyo? Dahil ito na ang oras. Sabi, nalalaman nyo na bukas ay sisinag ang araw, o magiging masama ang panahon. Sa pamamagitan ng pamumulan ng himpapawid at pangungulimlim, bukas ay mabuti. Sabi, napakikilala nyo ang anyo ng himpapawid, pero ang mga tanda ng panahon, wala kayong nalalaman. Kung napakikilala nyo ang Diyos, makikilala nyo sana ang araw ko. Tapos sabi nila, masyado mong itinataas ang iyong sarili, ginagawa mo ang sarili mo na Diyos, at ibinayubay nila siya sa krus. At ang Espiritu Santo sa panahon ngayon ay hindi nga ikatlong persona, ang Diyos ito mismo na nahayag sa laman ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Yesus Kristo para linisin ang isang buhay para magawa niyang paninagin ang kanyang sarili rito at ipinapako nila ang siyaring salita na nahayag. Naunawaan niyo ba? Ang pagkakapako kay Kristo sa panahon ngayon ay mga tao na tinatanggihan ang tinagtibay at nahayag ng anak ng Diyos sa kalagitnaan ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga bagay na sinabi niya na mangyayari sa panahon na ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Kita nyo? Ngayon, ang siyaring pagpapatibay ay marapat lamang na pareho kung siya ang parehong anak ng Diyos dahil sinabi niya sa San Juan 14:12, ngayon na, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Mga Hebreo 13:8, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung kayo'y nagsisipanatili sa akin, Juan 15, kung kayo'y nagsisipanatili sa akin, at ang aking mga salita'y nananatili sa inyo, hingin ninyo ang bagay na ibig ninyo, at ito'y ibibigay sa inyo. Siya nga po, alalahanin nyo, sila'y napaka-reliyosong mga tao na siyang gumawa nun. Hindi sila mga taga-labas. Mga reliyosong tao sila noong panahon na yon. At yung gumagawa noon ngayon ay mga reliyosong tao rin. Parehong nagpapapako, parehong bagay sa panahon ngayon. Sige, bilisan na. Doon kanilang ipinako siya sa krus. Pagkatapos, siya nga, tinatanggihan nila noon ang salita ng Diyos na nahayag. Tinatanggap ang kanilang mga kredo sa halip ng salita. Yun ba ang ginagawa rin nila ngayon? Ganon mismo, ginagawa nila ang siyaring bagay. Siya ang salita, at tinanggihan nila ang salita. Yan nga'y isang punto na nais kong hindi nyo mapalampas. Kita nyo, nais kong hindi nyo mapalampas yan. Siya ang salita, at noong tanggihan nila siya, tinanggihan nila ang salita. At noong tanggihan nila siya, sa huli ipinako nila siya sa krus. At yan ang bagay na ginawa nila ngayon. Tinatanggihan ng salita ng Diyos at tinanggap ang kanilang mga kredo at ipinako ng hayagan sa publiko sa harap ng kanilang kongregasyon ang pagkilos ng Espiritu Santo at sila'y may sala at isinasakdal ko sila sa pangalan ni Yesus Kristo. 15 taon na akong saksi sa pagkilos niya sa buong bansa at sa kabila nun ay nangahawakan pa rin sila sa kanilang mga kredo. Sila'y may sala. Kinuha nila ang salita na dapat sana'y magdadala sa iglesia sa lahat ng mga iglesia na maglakip-lakip at magbunsod ng dakilat malaking pagkakapatiran sa pagitan ng mga Pentecostal at lahat ng iba pa. Pero sa halip na yun ang gawin, kanilang tinanggihan ito at tinitsapwera ito, nilibak ito at binansagan ito ng lahat ng kung ano-ano ngayon. At ngayon, sa pamamagitan ng isang kapisanan ng iglesia, sa pamamagitan ng plano ng Diablo, haya't sumusubok makapasok magsabi, ngayon naparito kami para bumili ng konting langis. Sila'y tinanggihan at sila'y may sala sa pagpapapako sa krus kay Yesus Kristo. Marapat nga na tumugay-gay ka sa mga tuntunin ng Diyos o di ubra ang iyong mga tuntunin. Kita nyo? Tinanggihan nila ang salita ng Diyos na nahayag para sa kanilang mga kredo at ganun na ganun ang ginagawa nila sa panahon ngayon. Siya ang salita. San Juan 1, sinasabi ng mga Hebreo 13:8, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, ipinapako nila siya sa krus ng panibago. Alam nyo ba na sinabi ng Biblia na magagawa natin yon? Ilan sa inyong nais magbasa ng konti pa? Maaari nyo ba akong bigyan ng 15 minuto pa? Sige, dumako tayo ngayon pansumandali sa ipinako sa krus muli. Dumako tayo sa mga Hebreo sa 6 na kabanata at magbasa ng konti. 6 na mga Hebreo, at tingnan kung atin bang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos muli, tingnan kung magagawa ba yon. Sasabihin nyo, hindi nyo siya maipapako sa krus sa 2 pagkakataon. Sige, tingnan natin kung magagawa ba natin o hindi. Totoo ang salita ng Diyos. Tama ba? Ito'y nasa mga Hebreo 6:1. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulay ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi at mga patay na gawa at ng pananampalataya ukol sa Diyos at ng aral na tungkol sa bautismo, pagpapatong ng mga kamay at ang pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. Ito'y ating gagawin kung ipahintulot ng Diyos. Kita nyo, nais ipaalam ni Pablo na ang mga bagay na ito rito ay ganap na mahalaga. Pagbabautismo, pagpapatong ng mga kamay, ang pagkabuhay na maguli, ang 2 pagparito, lahat ng mga bagay na ito'y walang hanggan. Ganap na katotohanan ang mga ito. Ngayon pansinin,
for it is impossible.
Sapagkat hindi maaari, sabayan niyo ako sa pagbasa itong isang talata. Nais kong sabayan niyo ako ngayon sa pagbasa nito, ang 4 na talata.
For
Sapagkat hindi maaari tungkol sa mga minsang naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay baguhin silang muli sa pagsisisi yaman na kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ngayon, salita ko ba yan o kanya? Isang tao na nakaabot na sa pagkaalam. Alalahanin niyo, hindi nila ito nakamtan kailanman. Sila'y mga alanganing mananampalataya. Matapos na matanggap nila ang kaalaman ng salita ng Diyos, nakuha niyo mula sa pagkaalam, mula sa pagbabasa at pagkakita rito, at pagkatapos, tatanggihan ito. Kung ganon, kayo, imposible para sa inyo na maligtas. Nabasa niyo ba yun ngayon? Kita nyo, nakatanggap ng pagkaalam sa katotohanan, basta't naunawaan mo lang, pero hindi ito kailanman nakamtan. Katulad nga yan sa mga mananampalataya na lumabas noon, ito'y tipo mismo ng paglalakbay. Itong ikatlong Eksodo, ay tipo mismo ng iba pa sa kanila. Tingnan nyo nga roon, hayaan nyong may ipakita ako sa inyo ngayon pansumandali. Pasensya na po sa kataga, tingnan nyo. Humugot ang Israel ng 12 lalaki, isa sa bawat angkan, ulo ng denominasyon, at dinala sila sa mismong gilid ng linyang hangganan ng lupang pangako, at ipinakita sa kanila ang mabubuting bagay na parating, ang bagay na meron sila noon, at bumalik sila na nagrereklamo na. Hindi natin kayang gawin ito, pero mayroong 12, sina Josue at Caleb, ang sabi, tumingin sila sa salita. Sinabi ng Diyos na sa atin ito, at tayo higit pa nga na may kakayahan na angkinin ito. Tama ba? Ano yun? Mga alanganing mananampalataya na hanggang hangganan lang. Kita nyo, sila sa totoo lang ay mga ipinanganak mismo sa iglesia. Sila ay mga ulo pa nga ng bayan. Sila ay mga obispo kung tutuusin na nakapunta mismo roon kung saan ang salita ng Diyos ay ipinakitang katotohanan, hayun ang lupain. Hindi pa sila nakakapunta roon kahit kailan, na hindi nila alam na naroon yun. Pero nagpunta sila para makita na naroon nga ito. Hayun nga ito. At nagdungo si Caleb at Josue at dinala pabalik ang isang kumpol na mga ubas at pinakain sa kanila. At natikman nila ang mabuting lupain. At pagkatapos ay bumalik at nagsabi, hindi natin kaya ito. Kita nyo, hindi nga natin kaya ito. Heto ang siyering grupo sa panahon ni Jesus Kristo. Rabbi, nalalaman namin na ikaw ay guro mula sa Diyos. Kita nyo, mga alanganin, nalalaman namin na ikaw ay guro na mula sa Diyos. Walang tao ang makagagawa ng mga bagay na ginagawa mo. Napagtatanto namin na ang Diyos ay marapat lang na naroon. Pero bakit din nila tinanggap ito? Bakit din nila tinanggap ito? Dahil mga alanganin, narito sila na nasa ikatlong Eksodo na ito. Siya rin tanda. Siya rin paghahayag. Siya rin Kristo. Siya rin Espiritu Santo. Siya rin mga gawa. Siya rin Diyos. Siya rin mensahe. At di nila pa rin ito kayang tanggapin. Isusuko kasi nila ang card nila ng pakikisama. Ano yun? Mayroon silang kaalaman ukol sa katotohanan. Tumingin sila't nakita naman na ito'y ganap na katotohanan. Hindi nila ito mapapabulaanan. Pinapatotoo na mismo ng mga magasin na nakita nila ito. May mga litrato, mga diaryo, mga ebidensya, pagkabuhay ng patay. Mga pahayag ng mga doktor ukol sa mga may sakit na sinasabi ng mga ito ng Diyos nga ito. At ang mga hula ni isa sa mga yun ay dinabigo sa mga nagdang mga taon. Bawat isa nun ay eksakto mismong natupad hanggang sa pinakatuldok. Hayan nga't wala silang masasabi kundi ito'y Diyos, pero di nila matanggap-tanggap ito. Yung grupo ng mga ministro sa Chicago, 300 sila't sobra pa, magtutungo na sana noon at para mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. Nasana sila, masyadong mataas kasi ang kapalit, kaya hindi nila kayang gawin. Ano yun? Ang sabi ng Biblia, kapag ginawa nila yan, anong ginagawa nila? Inihiwalay nila ang kanilang mga sarili sa pagitan ng awat kahatulan. Sapagkat imposible para sa mga minsang naliwanagan na mga dinala roon para makita ito at may kaalaman na ukol sa katotohanan at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, kung sila'y tatalikot mula rito, kung kailan kailangan na naman nilang baguhin ang kanilang mga sarili, na sasabihin, bueno, ngayon, gagawin ko, kayo na mga Presbyterian, kayo na mga Methodist at mga Baptist, at mga Lutheran, at itong bagay ukol sa full gospel businessmen na sinasabi nilang papasok sila, tumalikod naman sa mensahe. Gagawin nga ng inyong iglesia, may mga individual nga roon, tunay naman. Kaya naman, hindi ang iglesia, kinakailangan niyong lumabas sa iglesyang yun para matanggap ito. Kita niyo, ganun nga. Ayos naman ang mga individual. Pero kung iniisip nyo na tatanggapin ng Iglesyang Presbiterya ng Espiritu Santo at lahat sila'y wawaglit ang kanilang mga dokumento, hayat, huwag nyong iisipin na magkakaganon. At iisipin nyo na gagawin ng mga Methodist, huwag nyo talagang isipin yun. Iniisip nyo ba na tatanggapin ng mga Trinitarian ang pangalan ni Yesus Kristo at mababautismuhan ang bawat isa sa inyo sa hindi nyo ito kailanman magagawa. Hindi nyo ito kailanman magagawa. Pero may mga individual na lalabas at gagawin ito. Siya nga, at yun itanda ng kanyang pagparito. Pero sila ng mga kaiglesia na nakita ng katotohanan at tinanggihan ito sa kanilang mga konseho, imposible nga. Kung ganoon, sila'y may sala sa pagpapako kay Jesus Kristo sa krus at isinasakdal ko sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ng Diyos, paano mo sila'y sinasakdal, kapatid na Branham? Isinasakdal ko sila dahil sa pagpapakilala na ng Diyos ng malinaw sa kanyang sarili, sa kanyang salita sa huling mga araw at pagbubunsod sa kanyang sarili na mapagkilanlan na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At walang pagbabahala nila itong tinanggihan. At kayo'y may sala sa pagpapako kay Jesus Kristo sa pamumusong sa Espiritu Santo. Ganon nga, dadalhin namin kayo sa mga Hebreo Jesuli kung saan sinasaysay nito sa atin mula sa mga kasulatan na hindi lang imposible, kundi hindi na kailanman maaari. Inihihiwalay kayo nito mula sa Diyos nang mapasawalang hanggan. Hindi ka na kailanman makalalapit sa presensya ng Diyos muli kapag tinanggihan mo ang Espiritu Santo at nilibak ito. Ngayon, kita nyo, nalasap ang salita. Kita nyo, mga mananampalatayang alanganin. Oh, sinasabi mo ba na mga taong ito'y hindi mananampalataya? Sila'y mananampalataya o nag-aangking mananampalataya. Pero pagdating sa salita, sila'y Israel. Lumabas sila sa ilalim ng dugo. Lumabas sila sa ilalim ng mga tanda ni Moises. Nasaksihan nila mismo ang mga tanda na yan na ipinapamalas. Sinabi ng Diyos, dadalhin ko kayo roon. At noong dumating na mismo sa prinsipyo ng ipinangakong salita na parating, anong sinabi nila? Oh, hindi natin kayang gawin ito. Kita nyo? At eto sila na bumalik na dalang mga ubas at lahat na para patunayan na tama ang lupain, tama ang salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ipinibigay ko sa inyo ito. Pero yung mga sirkumstansya, naku, sabi, mukha lang tayong mga tipaklong. Kung itatabi sa kanila, hindi natin kaya, kahit ano pa. Mga ilang taon ang nakakaraan, noong ang lumang kubol na ito rito ay nakatayo bilang isang tabernakulo, may lumapit at lumakad doon at tinausap ako, sabi, Billy, mga ngaral ka lang sa apat na haligi, isa sa mga araw na ito. Dahil sa dalamong mensahe na gaya niyan, sabi ko, mga ngaral ako kung ganoon sa apat na haligi dahil may kakayahan ng Diyos na magbangon mula sa apat na haligi na ito ng mga anak ni Abraham. Siya nga po, yun po ang katotohanan. Sabi ko, kung may bagay ka para pabuluanan ito, sige tingnan nga natin. Gusto lang umuwak-uwak, pero pagdating na sa punto para ipakita ito, iba na. Oo, yun ang pinagkaibahan. Sige, siya nga, dahil sa kanilang mga kredo'y ipinako siya sa krus muli. Ngayon sa mga Hebreo sa ika-anim na kabanata at tugay gayon natin at mababasa natin pababa rito, marami pa tayong oras. May minarkahan akong kasulatan dito kung saan yun makikita. Mga Hebreo sa ika-anim na kabanata, marahil sa palagay ko, kunin lang itong lahat. Hindi maari para sa mga minsang naliwanagan na mga nakabahagi na ng Espiritu Santo. Wala na tayong oras para magpakahaba pa. Dahil may isa pa akong kasulatan na nais kong basahin maya-maya. Pansinin nyo ito. Ipinako nila sa krus sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos muli. Anong ginawa nila? Ano? Sa pagkalasap at pagkaalam na ito'y katotohanan at pagkatapos ay tatalikod at tatanggihan ito. Anong idudulot nun? Ito'y imposible.
So that's what this nation has done.
Hayan nga na yan ang ginawa ng bansang ito. Yan ang ginawa ng mga tao. Yan ang ginawa ng mga kaiglesyahan. Tinanggihan nila ito at ipinako nila sa krus ang mensahe. Ipinako nila ang katotohanan sa mga tao. Paano ginawa nila kay Jesus? Nilagay nila siya sa kahihiyan. Hinubaran siya ng kanyang mga damit. Ibinitay siya sa isang krus at ipinako si roon ang prinsipe ng buhay. Ang siyaring bagay na ginawa nila sa panahon ngayon sa pamamagitan ng kanilang mga kredo, ginawa nila ang siyaring bagay. Inalis nila ng tuluyan ng mga bagay-bagay. Inalis nila ng tuluyan ang kabutihan at pananamit ng Ebanghelyo. Dahil sa pagpuposisyon nito sa kung saan iba at ipinitay siya sa isang krus. Oh, grabe! Bakit? Doon kanilang ipinako siya sa krus. Ngayon ang huling sipi, siya, itong pinakakalugod-lugod na tao. Bakit nila ginawa yun? Hindi nila siya napagkilala noon. Bakit nila ginagawa yun sa panahon ngayon? Hindi nila alam na ito'y katotohanan. Sila'y walang kaalam-alam at bulag dito. Hindi nila ito alam. Yun ang dahilan. Ipinadpad sila ng kanilang mga kredo at mga tradisyon palayo mula sa salita ng Diyos. Ngayon sa inyo rito, sa pagtatapos ngayon, pagtuunan nyo ngayon ng maigi, kita nyo, Alam ko na mainit, nainitan din ako, hayan nga. Pero oh kapatid, itong salita'y buhay kung mapangahawakan nyo ito. Tingnan nyo, hindi ito isang bagay na pinag-uusapan natin na marahil ay mangyayari rito at sa mga susunod pa. Ito isang bagay na nandito na sa atin at nangyayari na mismo ngayon. Hindi bagay na mangyayari pala, bagay ito na nandito na. Hindi tayo nagpapatotoong patid namin ang bagay na ginawa niya, patid namin ang bagay na kanyang gagawin. Pero ngayon ang sinasaysan natin ay bagay na ginagawa niya mismo ngayon. Kita nyo, ito ay sa oras natin. Marahil di tayo mabubuhay para abutan ng pag-agaw. Marahil ako'y mamamatay ngayong araw na ito. Marahil mamamatay kayo ngayong araw na ito. Hindi ko alam. Pero parating ang pag-agaw na kapag dumating na yon, makakasama tayo roon. Huwag kayong mag-alala. Pati lahat sila na naroon noon sa mga kapanahunan na mga nagsisampalataya rito at umaasam dito, sila na lumakad sa liwanag ng kapanahunan nila. At heto ang liwanag, si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Talikuran niyo ang inyong mga kredo at sampalatayanan ng salitang ito. Ito ang katotohanan. Ang salita'y katotohanan. Sinabi ni Jesus, ang aking salita ay espiritu. Ang aking salita ay buhay. Paano niyo tatanggapin ang buhay samantalang tinatanggihan niyo ang buhay? Paano tatanggap kayo ng isang dogma na kamatayan at isang salita ng buhay? Matatanggihan nyo ang salita ng buhay kung kamatayan ang pipiliin, paanong dalawang tatanggapin nyo ng sabay? Hindi nyo ito magagawa. Ibunsod ang salita ng bawat tao na maging kasinungalingan, bawat dugmay kasinungalingan, ang salita ng Diyos ang katotohanan. Hinahamon ko ang sino man na ipakita sa akin, sino man, at alam ko na ang tape na ito ay makakarating sa buong mundo. Sino mang tao, sino mang obispo ay maaaring pumunta sa silid ko o sa harap ng kongregasyong ito at ituro ng kanilang daliri ang isang dako na may kahit sino na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo sa bagong tipan. Ipapakita ko rin sa inyo na bawat tao noon na nabautismuhan ay at maging iyong mga binautismuhan sa ibang paraan noon ay kinailangan nilang lumapit at magpabautismo muli para makamit ang Espiritu Santo. Anong gagawin nyo ukol doon? Mananatili pa rin ba kayo dyan sa mga kredo nyo? Manatili riyan sa mga dogma nyo at mamatay? Kayo inisala nang may masasamang kamay. Kinuha nyo ang prinsipi ng buhay, ang salita ng buhay, at ito'y ipinako sa krus sa mga tao. Ngayon, anong ginawa nila? Hindi nila ito nalalaman. Sa panahon ngayon, lumalakad ang mga tao nang walang kaalam-alam. Hindi nila alam na yun ang katotohanan. Iniisip nila na ito'y kung anong uri lang ng ismo. Hindi sila nagsasaliksik ng sapat na lalim para makaabot sa espiritu ng kapahayagan. Hindi sila nananalangin ng sapat. Hindi sapat ang pagtawag nila sa Diyos. Bahagya lang nila itong tinatanggap. Oh, Beno, naniniwala naman ako na may Diyos. Tunay naman, naniniwala rin doon ang Diablo. Naniniwala pa nga rito ang Diablo ng masigit kaysa sa sinasabi ng mga tao na naniniwala raw sila. Pinaniniwalaan ito ng Diablo at nanginginig pa. Ang mga tao'y naniniwala lang at bahala na. Pero nanginginig ang Diablo, yamang nalalaman na ang paghatol sa kanya'y parating. At ang mga tao'y naniniwala raw rito't hindi naman pinagtutuunan ng pansin na parating na ang paghatol. May isa lang nga ng pagpapapako sa kanya. Siya nga, isinasakdal ko ang henerasyong ito. Nasumpungan silang salarin sa siyaring salita na nakasumpong sa kanila na may sala sa pasimula. Ganoon nga, sinabi ni Jesus, sinong makahatol sa akin? Siya ang salita na nagsalaman. At ngayon, ang siyaring salita ay nagsalaman. Sinabi noon ni Pedro sa pagsasakdal niya sa mga gawa. Sige't basahin natin. Si Pedro, noong makita niya ang bagay na ito na nangyayari, ang bagay na ginawa nila, ang Espiritu, tingnan nyo, pinagtatanggol ni Pedro si Kristo sa bagay na ginawa nila noon. Pinagtatanggol ko rin ang mga ebanghelyo ngayon. Ako, isinasakdal sila noon ni Pedro sa pagpatay sa taong si Kristo na siyang ang salita. Isinasakdal ko ang henerasyon na ito sa pagtatanggang patayin ang salita na inihahayag sa mga tao. Masdan nyo ang sinabi ni Pedro. Ang matuwid niyang galit ay tumaas marahil noon. Pakinggan nyo siya rito sa mga gawa sa 22 at simula sa 22 talata. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, pinatunayan, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna gaya ninyo, gaya rin ang nalalaman ninyo. Iniisip ko nga kung paano nila yun naramdaman. Pakinggan nyo yun. Kayong mga lalaking taga-Israel, ang prinsipe, kayo ng mga kalalakihan ng iglesia, kayo ng mga banal na lalaki, kayo ng mga pari, kayo ng mga kalalakihan na dapat sana'y mga kalalakihan ng Diyos. Pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay pinatunayan ng Diyos sa inyo. Ngayon, sinasabi ko rin sa inyo ng mga ministro At sa inyo na mga tao, si Jesus na taga-Nazareth, ang Espiritu Santo, siya'y narito sa persona ng Espiritu Santo na siyang buhay na nasa kanya. Narito siya na kumikilos sa mga tao at dinideklara ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalagan na ginagawa niya. At heto na sinasabit nila diyan sa mga dingding ang siyentipikong pagkakakilanlan. At heto ang mga tao na kaupo rito na dating patay na, pero buhay ngayon at kinain na ng kanser na mahigin ang lagay ngayon. Mga bulag na nakakita na ngayon at mga pilay na mga nakakalakad na ngayon, siya ay si Jesus na taga-Nazareth. Siya na ibinigay sa takdang pasya at sa paunang kaalaman ng Diyos, itinalaga na nung una para sa kanyang trabaho. Inyong kinuha sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong pinatay. Yun ba'y pagsasakdal? Isinasakdal niya ang ano? Ang konseho na yun ng Sanhedrin. At isinasakdal ko rin sa umagang ito ang kapisanan ng mga iglesia. Isinasakdal ko ang mga Pentecostal. Isinasakdal ko ang mga Presbyterian, ang mga Baptist, at bawat denominasyon sa mundo. Dahil sa masama't makasariling kasakiman, ay kinuha niyo ang salita ng buhay at ipinako ito sa krus sa harap ng mga tao. At nilapastangan ito at tinawag itong panatesismo na Diyos mismo ang nagbangon sa kalagitnaan natin para patunayan na siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Isinasakdal ko ang henerasyon na ito. Pinatunayan mismo ng Diyos na siya'y buhay. Pinatunayan ng Diyos na ito'y kanyang salita. Ano bang meron kayo kundi sangkumpul lang ng dogma at mga kredo? Saan niyo may papakita ang buhay na Diyos? Mangyari nga na tinanggihan niyo ang salita ng buhay na dapat sana'y magbibigay sa inyo ng mga bagay na ito.
Yes, sir.
Ganon nga. Oh, grabing oras na kinabubuhayan natin ngayon. Pareho. Oh, tinatawag ko. Sinabi ni Pedro, kinuha nyo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan at ipinako sa krus at pinatay na ang Diyos siya'y binuhay na maguli pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan ito. At sa pamamagitan ng inyong mga kredo at inyong mga organisasyon at inyong mga denominasyon, sa anyo nyo ng kabanalan, nangungusap pa rin. Yung mga anyo nyo ng kabanalan, tinanggihan nyo ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Pero dumating ang oras, narito na ang huling mga araw na yun, noong mangako ang Diyos ayon sa Malakias 4, na siya magpapalitaw sa huling mga araw at ibabaling nito ang mga puso ng mga tao pabalik sa orihinal na mga pagpapala at pentikostal na pananampalataya ng mga magulang at hindi nyo ito maitatanggi at hindi nyo ito matitiis. Ngayon, kinukondena ko kayo na may sala at inahabon kayo at isinasakdal sa harap ng Diyos na masasamat, sakim na mga makadenominasyong kamay ay ipinako niyo ang salita ng Diyos sa harap ng mga tao. At tinatawag ko kayong mga may sala at nakaamba na sa paghatol. Amen. Siya nga po, ganoon din ang itinatawag ko gaya ng ginawa noon ni Pedro. Tumawag siya ng pagsisisi sa henerasyon yun. Tinatawag ko rin ang henerasyon na ito na magsisi sa Diyos at bumalik sa orihinal na katotohanan ng salita. Manumbalik sa pananampalataya ng ating mga magulang, manumbalik sa Espiritu Santo dahil hindi ito maaaring baguhin ng Diyos. Noong sabihin ng Diyos, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga nananampalataya, kinakailangan niyang manatili roon ng buong walang hanggan. Ito'y kanyang salita. Kapag sinasabi nyo, makipagkamay, o magkomunyon, o bagay na parang ganoon, o kung ano sakretong yun, o kung ano na parang ganoon sa kaisipan na yun, na sino mang tao, sino mang lasenggo, sino mang di mananampalataya, ay magagawa ito, sino mang manggagaya, sino mang patotot ay kayang gawin yan, magkomunyon, magkaroon ng anyo't mga bagay-bagay na gaya niyan, magagawa nyo nga. Pero sinabi ni Jesus na ganito ang magiging pagkakakilanlan. Ang mga tandang ito ay hindi sinabing marahil ang mga ito. Ang mga ito nga, sa lahat ng mga henerasyon, sa kanila ng mga sumasamparataya, sa aking pangalan, ay magpapalayas sila ng mga diablo. Magsasalita sila ng ibang wika, magsasalita ng bagong wika, at ahawak ng ahas, makainom ng nakamamatay na bagay, hindi sila mapapahamak. Magpapatong ng mga kamay sa mga may sakit, sila'y gagaling. Magpapagaling ng may sakit, magbabangon ng patay. Magpapalayas ng mga diablo, gaya ng walang bayad niyong natanggap, ibigay din naman ng walang bayad. Lahat nitong malalaking taktika para kumita lang ng pera at mga bagay-bagay at makakalawit sa mga bagay-bagay sa panahon ngayon. Hindi na nga nakapagtataka na sila'y punong-puno ng kahatulan. Siya nga po. Oh, naku. Tingnan natin ngayon. Siya nga po, tawag para magsisi at ang pagsisakdal ko ngayon. Itong bagong kalbaryo ay ang iglesia na naturingan lang, pinakabanal na mga dako magagarbong pulpito, altar ng Katolisismo, altar ng Katoliko, tawag sa pulpito nila.
The Methodists, the Baptists, the Presbyterian, the Lutheran, and the Pentecostal.
Ang Methodist, ang Baptist, ang Presbyterian, ang Lutheran, ang mga Pentecostal, pinakabanal na mga dako, doon ngay natanggap niya ang pinakamabibigat na pananaksak sa kanya. Isang bagong kalbaryo. Saan ito matatagpuan? Sa banal na mga dako na sa iglesia. Saan siya ipinako? Mula sa mga pastor. Kayo na mga mapagpaimbabaw. Mas maalam dapat kayo riyan. Hindi ako galit. Pero may kung anong bagay sa kaibuturan ko ang nag-uudyok. Ang Diyos ay lubos nang napakikilala sa kalagitnaan niyo. Saan niya nakuha ang mga sibat sa kanya? Sa kanyang tagiliran. Saan niya nakuha ang mga pananaksak sa kanya? Sa kalbaryo. Saan niya ito nakukuha ngayon? Sa pulpito. Saan nang galing ang mga yun noon? Sa Jerusalem. Saan nang gagaling ang mga ito ngayon? Sa denominasyon. Sila na nag-aangkin na iniibig siya. Yun ang may gawa nun. Yun ang may gawa nito sa panahon ngayon. Ang ikalawang kalbaryo niya, kung saan nakakatanggap siya ng mga pananaksak sa kanya laban sa salita. Yun ang sumaksak sa kanya. Sino siya? Siya ang salita. Siya ang salita. Saan galing ang pinakamabigat na pananaksak sa kanya? Sa pulpito, sa banal na mga dako. Gaya noon, meron akong karapatan para isakdal ang henerasyon na ito. Meron akong karapatan para gawin ito bilang isang ministro ng Ebanghelyo ni Jesus Kristo na dala ang kanyang mga tanda at pinatutunayan na si Diyos. Meron akong karapatan para magdala ng pagsasakdal laban sa henerasyon na ito. Dahil ang pinakamabibigat na dulo ng sibat na pinalagos sa kanya'y mula sa mga pulpito mismo, kung saan sila'y namimintas at nagsasabi, huwag kayong lumabas para pakinggan ang ganyang bagay. Sa Diablo yan, doon mismo sa dako na dapat sana iniibig siya. At ang mismong mga tanda na sinabi ni Jesus na mangyayari, ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa sa isang tabak na may dalawang talim, ang salita na nakakatalos ng mga pag-iisip ng mga haka ng puso at binabansagan itong Diablo. Saan galing? Sa mga pulpito, sa banal na mga dako. Oh Diyos, paano nga siya makatitingin sa ibaba? Sadyang kahabagan lamang. Yun nga, biyaya, wala tayong magagawa na ano pa mang iba, kundi tumungo sa kahatulan. Nandun na tayo. Isipin niyo yun. Ang pinakamabibigat na pananaksak sa kanya'y galing sa pulpito. Doon ang bago niyang kalbaryo. Ipinako nila siya sa krus, ang salita sa pulpito. Ganun nga. Paano nila nagawa? Sa pamamagitan ng kanilang mga anyo ng kabanalan. Ganun mismo. Kinoronohan mula sa mga tagapakinig ng mga manunuya. May bago siyang koronang tinik. Mga manunuya. Sinaksak mula sa pulpito. Kinoronahan ng mga manunuya. Siya ba'y ipinako muli sa krus ng panibago? Nilatayan ng mga gawang taong kredo, mga tagapagturo ng denominasyon na laban sa kanyang salita. Kanilang nilatayan ito sa kahihiyan. Kinunda na ito. Sinabi ni Jesus, sa walang kabuluhan kanilang sinasamba ako. Sa walang kabuluhan, walang mabuting maidudulot. Sino ang sinasamba nila? Sinasamba nila ang siyaring Diyos. Sinasamba nila ang siyaring Diyos sa kanyang unang pagkakapako. At yun ay pagsamba na walang kabuluhan. Pareho sa panahon ngayon. Sa walang kabuluhan ay itinayo nila ang mga denominasyon na ito. Sa walang kabuluhan ay itinayo nila ang mga seminaryong ito. Sa walang kabuluhan ay nagkaroon sila ng mga kretong ito na itinuturo bilang doktrina ang mga utos ng tao at tinatanggihan ang salita ng Diyos. Sila'y may sala sa pagpapapako sa krus sa prinsipe ng buhay. Itinuturo ang mga doktrina ng tao sa halip na kanyang salita. Sa walang kabuluhan ay sinasamba nila ako, nilatayan, sinaksak, kinoronahan. Sa tuwing makikita niyo yan sa pagdaan sa kalsada at ang ilan sa inyo ng mga kababaihan na may mahabang buhok ay sasabihin, makaluma siya, hindi ba? Alalahanin niyo, mga manunuya yun. Yun ang korona na suot-suot niyo. Sinabi ng Diyos na ito'y kalwalhatian niyo. Isuot niyo ito ng may pagmamalaki. Hallelujah! Isuot nyo ng may pagmamalaki, gaya ng magsusot kayo ng isang koronang tinik para sa inyong Panginoon. Isuot nyo ng may pagmamalaki, huwag kayong mahiya. Siya mismo ang may sabi, hindi mahalaga kung ano ang sabi-sabihin ng mga Jezebel na ito sa panahon ngayon. Ano man ang itinatayo ng mga impostor na ito sa pulpito, mga mampapako ni Kristo, kahit na ano pang sabi-sabihin nila, isuot nyo ito ng may pagmamalaki. Diyos mismo ang may sabi, panatalihin nyo, kinoronahan ng mga manunuya muli. ng mga tinik, sinaksak mula sa pulpito gamit ang mga kredo. May bago siyang Golgotha, lugar kung saan nila siya dinadala. Itong mga nakabalabal na kuro, maiksing manamit na kababaihan, putulang buhok, dekolorete ang mukha, umaawit sa kuro na parang mga anghel, may mga talento. Yun ang bago niyang Golgotha, modernong paghuhubad mismo na protektado ng batas, gaya sa Sodoma at Gomorrah. Makakakita kayo ng munting babaeng aso na naglalakad sa kalsada. May partikular na mga panahon na walang lalaking aso ang lalabas kung nasan siya. Hintayin niyong mangyari yung isang bagay, kaya't lahat sila'y tatakbo papunta sa kanya. May kung anong bagay na nangyari sa kanya, alam niyo na kung bakit. Hayaan, para sa anong dahilan at naghubad ng kanilang damit ang mga kababaihan na ito at magpupunta roon sa kalsada, huwag niyong sabihin sa akin na di yun pareho. Isa yung pagkakakilan lang, huwag niyong kontinahin ng mga lalaki. Pero protektado sila ng batas ng Sodoma. Sasabihin sana ng batas na yon, na labag sa batas para sa kanila na lumabas doon. Hayat ang mga mangangaral sa pulpito'y dapat na naka-petticoat na salawal sa halip na clergy coat na balabal. Natatayo roon at pahintulutan ito at nahihiyang magsalita laban dito dahil patatalsikin sila ng kanilang denominasyon. Ipinapako nyo sa krus sa kongregasyon ang salita ng Diyos na nagsasabi, karumal-dumal para sa isang babae na magsuot ng damit na para sa lalaki. Aking kinukundina ang bagay na yan. Aking inaakusahan ito ng pagpapapako sa salita ng Diyos sa harap ng mga tao. Mga babaeng putulang buhok, maiksing manamit, at ang corona tumatayo roon sa koro. May nagsabi sa akin nung isang araw, may babae na nagtanong sa akin, sabi, "Bueno, saan ka sa palagay mo makakahanap?" Sabi ko, kung ihilingin sa akin ng Panginoon na kumuha ng sandosena sa buong mundo, akin ngang ikamamatay sa takot. Samantalang sa pamamagitan ng espiritual na pagkilala ng Espiritu, tatayo ako roon at magmamasdan sila, at tatayo ng pagganoon at makikita ko ang mga bagay na yun na nasa kanila. Marurumit sa laulat, giray-giray ng mga humihitit ng sigarilyo, na naroon at tuloy-tuloy lang sa ganon, tapos tatayo sa isang koro na nakabalabal at aawit sa kondisyon na yun, magpapakita sa mga tagapakinig. Sasabihin nila, "Bueno, kung nagagawa niya, pwede ko rin gawin. Ang Kristiyanong buhay ay buhay ng kabanalan at kadalisayan, walang kasamaan." Isinasakdal ko sila sa pangalan ni Jesus Kristo dahil sa kanilang kalaswaan at karunihan. Dinala nila ang Ebanghelyo sa isang kahiyan at ang mga tao na nagsisigap na manghawakan dito ay binabansagan nila ng mga panatiko. Tinatawag na makaluma at walang katuturan yan. Isinasakdal ko sila sa pangalan ni Jesus Kristo. Modernong mga paghuhubad sa lansangan, umaawit sa mga koro, naninigarilyo, nagkukwento pa ng mahalay na biro, tatlo o apat ang asawa, at pagkatapos ng ika-anim, hayan nga na umaawit pa rin sa koro dahil maganda ang boses. Kayo na kalunos-lunos na intelektual, pinagkaitan sa espiritual, tumanggi dahil sa sarili niyong mga tayo. Binabasa niyo ang parehong Biblia ng sinumang tao'y binabasa, pero tinanggihan niyo ang Espiritu ng Diyos hanggang sasabihin ng Biblia na kayo binigyan ng matinding pagkalinlang upang maniwala sa isang kasinungalingan at mapahamak dahil dito. Talagang naniniwala kayo na tama kayo at sinasabi ng Biblia na paniniwalaan niyo ito at mapapahamak sa isang kasinungalingan na pinaniniwalaan nyo na katotohanan. Kaya naman, isinasakdal ko kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nagtuturo kayo ng kamalian sa mga tao at ipinapako sa krus sa mga prinsipyo ng Kristo ukol sa kabanalan at buhay sa kaitaasan para ang tao sanay makalalakad sa lansangan at maging ibang tao. Mga mangangaral na tumatayo sa mga palaruan ng baseball, naninigarilyo, mga katitisuran, pati ang lahat na ng ibang kabulukan na pinababayaan lang nila. Mga kababaihan sa kanilang koro na nagsusuot ng shorts, putulang buhok, at nagpapatuloy sa ganoon na may mga makeup ang mga mukha, tapos tatawagin yon kapatid na babae, ganito at ganoon, at kinukundina ng Biblia ang bagay na yan. Ayan nga, nagpupunta sa mga kasiyahan at kung ano-ano ang ginagawa na miyembro pa rin ng simbahan, naglulumagi sa patotoo, at namumuhay naman sa anumang paraan na nais mo. Huwag niyong isipin na mga presbiteryan ang tinutukoy ko. Kayo na mga pentecostal ang tinutukoy ko. Siya nga, minsan niyong nalaman ang katotohanan, pero iniisip niyo na hindi niyo kayang tanggapin ito Hindi nyo kayang suportahan ang pastor nyo. Hindi may pagpatuloy ng inyong pastor ang malaking trabaho na yon na ganun lang karaming dang dolyar kada linggo at masustentuhan yung malakit mainam na simbahan kung saan siya nangangaral at mamamalagit magpapatuloy sa harapan na ginagawa nila. Kung kukundinahin niya yun, patatalsikin siya ng organisasyon kaya kailangan niyang manatili sa ganoon. Gayong kinakailangan niya sanang sabihin yon. Kaya naman, ipinagbili niya ang kanyang karapatan sa pagkapanganay para sa isang bulanglang na lutuin ng sanlibutan ng labusaw ni Esau. Anong mapapala niya dahil doon? Kapwa sila mahuhulog sa hukay ng kapahamakan at mahatulan. Isinasakdal ko sila bilang mga patotot ng Ebanghelyo. Nasa Coro ako noon, isa sa pinakasikat na malalaking lugar, hindi pa katagalan, isa sa pinakamatataas na mga hanay ng Pentecostal na mayroon. At mangyari nga na nakaupo ako roon sa loob ng opisina ng kapatid na lalaking ito ng may apat o limang koro na nagumpukan doon. At isa yun sa ilan sa pinakamainam na mga organisasyon ng mga Pentecostal at din nila alam na naroon ako sa loob ng silid ng ministro. Sa Oklahoma, nakaupo ako roon sa ibaba kung saan doon nag-aaral ang ministrong ito bago siya nagpupunta sa kanyang entablado. At noong ako, naroon yung mumunting mga Ricky roon at mga Riqueta na naka-makeup, wala ni isa sa kanilang mahabang buhok, bawat isa sa kanilang maiksiang buhok, bawat isa sa kanilang naka-makeup, bawat isa sa kanilang nakasuot ng balabal. At may munting Ricky na patayo-tayo roon, palakad-lakad ng pagganoon. At may isa pang lalaki na lumilikob ng handog para sa pagmimisyon. Umaakto siya na parang bulag na lalaki na may hawak na tasa at palibot-libot doon na may sinasabing kung ano-anong kawalapastanganan na bagay tungkol sa paglilikom ng handog at mga bagay na gaya nun. Pero magpupunta pala roon na taawit ng The Messiah. Oh, naku! At maayos niyang naawit yun. Pero wala nga ang kasi. Wala dahil patay. Kita nyo? Oh, naku! Hayan nga kayo! Yun ang bagong Golgota ng Diyos. Anong palagay nyo sa isang munting kabataang babae o isang munting babae roon? Ayan nga, kung sasali siya roon na nakadamit sa paraan na dapat na may mahabang buhok at walang makeup at mga bagay na gaya nun, siya nga'y pagtatawanan nila. At kung tatayo siya at kung ginagawa nila yung kung ano-ano roon, yung grupo ng mga kabataan, mga 34 na po sila, yung piling bahagi ng Pentecostal at ginagawa ang mga bagay na gaya nun. At kung ang munting binibili magsasabi ng kung anong bagay tungkol doon, aalisin nga nila siya sa koro. Hayaan niyong tumayo ang mga ngaral ng Ebanghelyo sa pulpito at magsabi ng kung ano tungkol doon. Patatalsikin nga nila siya sa organisasyon. Ipinapako niyo sa krus muli ang anak ng Diyos at inilalagay siya sa hayag na kahiyan. Ang kanyang Ebanghelyo na sinasabi niyo na ipinapangaral niyo, pinapako niyo siya. Isinasakdal ko itong henerasyon na tinatanggihan si Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa kapangyarihan nito sa huling mga araw na ito na nagpapatotoo na siya'y nananatiling buhay, oh, sila'y laban sa maliwanag na pinatotohan ng salita ng Diyos. Hindi kayang tayuan ito ng kanilang mga organisasyon. Ang naglalaki ang mga simbahan at mga denominasyon ay ang bago niyang kalbaryo. Sinasabi ko nga ito muli, itong kanilang moderno mga paghuhubad ay kanilang mga koro. Ang punong saserdote ng bawat denominasyon ay sumisigaw na parang yung mga punong saserdote noong araw na yun noon. Ngayon bumabak at pakitaan kami ng isang himala. Yun ang unang pagpapapako sa krus. Pareho sa panahon ngayon. Naririnig ko nga sila na sinasabi, bueno ngayon, nagbabangon ka ng patay siya nga ba? Bakit di ka pumunta roon? May asawa ka roon sa libingan. May anak na sanggol ka roon. Sinabi nila sa kanya, nabalita namin na nagbabangon ka raon ng mga patay. May sementeryo kami na punong-puno nila rito. Pumarito ka at ibangon mo sila. Oh, magbubunsod ng kamangmangan ang kamangmangan. Kita nyo? Malalaking simbahan, malalaking koro, mga punong saserdote ng panahong ito. Bumaba ka! Pakitaan mo kami ng isang himala na hindi magawa ng denominasyon namin. May lalaki nga di pa katagalan na nagbitiw ng pahayag tungkol sa pagkatapos ng munting pagsasaimpapawit ko sa Jonesboro, Arkansas na sinasabi ko roon ang tungkol sa isang babae na gumaling. Itong lalaking ito'y kasapi sa isang denominasyong simbahan at tumayo siya roon at ang sabi, hinahamon ko ang sino man na magdala sa akin at pakitaan ako ng isang himala. Nagpunta ako at kumuha ng doktor, isang lalaki na gumaling sa kanser. Nagpunta ako at kumuha ng isang babae na nasa silyang degulong ng mga 20 taon. Pinagaling siya sa arthritis, matagal na nasa silyang degulong. Dinala ko at sabi ko, ngayon, akin na yung pera, $1,000. Sabi niya, bueno, wala rito, naroon sa Waco, Texas, kung saan naroon ang punong himpilan namin. Sabi ko, bueno, sige, pumunta tayo roon at kunin yun. Sabi ko, asikasuin mo ang mga dapat gawin at pupunta tayo bukas. Kita nyo? Sabi ko, ipapadala natin sa kuryo. Sabi ko, heto ang doktor na makapagsasabi na ang mga taong ito'y ganap na may cancer noon. Heto yun sa listahan ng X-ray. Heto yung babae na alam ng buong purok na naupo siya sa silyang degulong na yan ng 20 taon at nakakapaglakad na siya ngayon. At ang mga doktor, nanggaling na siya sa doktor at doktor at doktor at doktor at lahat na. At heto siya na buhay ngayon. Ngayon, sinabi mo na magbibigay ka ng 1,000 dolyar. Nais kong ilagay yun sa pondo ng pagminisyon. Akin na. Kita nyo? Sabi niya, bueno, naroon yun sa Waco, Texas. Sabi ko, pupunta tayo bukas. Sabi niya, sandali lang, may sasabihin ako sa iyo. Kukuha ako ng isang munting batang babae at hayaan mo akong kumuha ng labah at sugatan ng kanyang braso. At pagkatapos, pagalingin mo ito sa harap ng mga kapatiran namin at pagkatapos, ibibigay ko sa iyo ang pera. Sabi ko, diablo ka. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka riyan sa krus. Sabihin mo sa amin kung sino humambalo sa iyo habang may basaan na nakatakip sa kanyang ulo, hahambalusin siya, sabi. Ngayon, kung propeta ka nga, sabihin mo sa akin kung sinong kung ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Mga bulag na mga namumuno na nag-aakay na mga bulag, kailangan nila ng kagahalingan sa isipan. Ang tao na mga nga sa bagay na tulad nun o magbibitaw ng ganong pahayag, tunay nga, pamilyar na lumang tugtugin. Ayan nga, ipakita mo sa amin na gumagawa ka ng himala. Guro, nais namin ng isang himala mula sa iyo. Gayong araw-araw, oras-oras, nangyayari ito mismo sa paraan mismo na pangunahan ito ng Diyos na mapangyari. Pero wala sila. Kung naroon man sila, babansagan nila itong Belzebub, ang Diablo. Kita niyo, Guro, nais namin na gawin mo ito sa paraan na nais namin gawin mo ito. Ayan nga, magpunta ka sa dako na nais namin pumunta ka. Gawin ang bagay na gusto namin. Oh, siya nga. Wala silang mga tali sa kanya. Wala nga. Yun ang dahilan kung bakit kinailangan nilang alisin siya sa kalagitnaan nila. Siya nga po, sinusubukan nilang gawin ang siyang bagay sa panahon ngayon. At sa pamamagitan ng kapisanan ng mga iglesia, may sasagawa nga nila ito. Kita nyo, lahat sila ay magsasama-sama ang pamilyar na lumang tugtugin. Heto na makikita natin muli ang pinakareliyosong dako, ang pinakamainam, pulitong mga teologo na tumatawag uli at laban sa kanya na tumatawag ang pinakamaiinam na mga teologo na dapat sana'y mas maalam, ang pinakamatataas na mga iglesia, ang pinakamagagaling na pinagsanay na mga teologo, pinalaya siya sa kalagitnaan nila. Ayaw nila ito. Sasabihin nyo, mali yan, kapatid na Branham. Kung ganoon, wala kayo rito para tunghayan yung ang mga kapanahunan ng iglesia o para pakinggan ito noong ipangaral. Wala kayo rito noong ang kapanahunan ng iglesia ng Laodicea ito'y ang tanging isa na pinalabas siya ng iglesia. Nasa labas siya, sa labas mismo, na kumakatok, sinusubukang makabalik. Pinalayas nila siya palabas dahil wala silang pakinabang sa kanya. Kanilang ipinako siya sa krus ng panibago. Amen. Gaanong kalayo ang itatagal natin? Alalahanin niyo, paunang sinabi sa atin ng propeta ng salita ng Diyos sa 2 Timoteo 3, kung nililista niyo po, wala na tayong oras para basahin ito, pero ang sabi doon na sa huling mga araw, darating ang mga manunuya. Sila'y magiging matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa maibigin sa Diyos, mga palabintangin, walang pagpipigil sa sarili, mabangis at mga di maibigin sa mabuti, lilo, matitigas ang ulo, mga palalo, malay scholar, may anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan ang kapangyarihan ni Yahon. Sa mga gayon, ay magsitarikot kayo, dahil ito yung bumibihag sa mga haling na putulang buhok na kababaihan, na mga nagsusuot ng shorts na kukulurete ng mukha, mula sa isang dako papunta sa isa pa, at dinadala sila sa pagkabihag, ganoon mismo. Ang sabi niya, magsitalikot kayo rito sa huling mga araw, sumunod tayo sa propeta. Talikuran ng mga bagay na yon sa huling mga araw. Nandito ang mga yon, tinatawag ko ang iglesia ngayon. Siya nga po, lumayo kayo rito. Dapat sila ang mga ministro sa panahong ito. Dapat alam nila ang mga bagay na ito. Dapat napakikilala nila noon si Jesus sa kanyang panahon. Dapat nakilala nila. At ngayon, dapat nakikilala nila ito. Pero hindi nila nakikilala. Gaya ng dapat na pagkikilala siya ng mga Hudyong guro noong panahon niya sa pamamagitan ng panahon niya, ganun din sa panahon ngayon, ukol sa maliwanag na pinatotohan ang salita ng Diyos noon, siya ang salita, at pinatunayan niya na siya ang salita. Pinatunayan niya na siya ang salita para sa panahon na yon, at pinatutunayan ng Diyos sa panahon ngayon na siya ang salita ng panahong ito, ang liwanag ng panahong ito, at dapat sana'y napagkilala nila ito noon, at dapat na napagkikilala nila ito ngayon. Ganilang ipinako siya sa krus noon, at ipinapako nila siya ngayon. Isinasaktal ko sila dahil dyan. Tama, patuloy nga itong lumilitaw ng lumilitaw sa akin. Isinasaktal sila dahil pagbabayaran sila ng Diyos para rito. Ang mga Hudyo noong panahon nila, ang Diyos muli sa mga araw ng lupa, sinabi ni Jesus, Jerusalem, Jerusalem, makailang inibig kong tipunin kayo sa isang dakil at malaking grupo, pero ayaw ninyo. Ganun nga ang pagsisikap ng Diyos na sa huling mga araw na ito ay mapaglakip-lakip niya kanyang bayan ng sama-sama. Pero ayaw niyo, ang ibig niyo ay ang kredo niyo. Kaya ngayon ay ibinibigay kayo sa pagkawasa. Yun ang natanggap ng Jerusalem noon. Siya'y giniba, sinunog, wala na siya. At ganyan nga eksakto ang mangyayari isa sa mga araw na ito sa lahat ng naglalaki ang mga bagay rito. Yan naglalakihan yung mga kredo at mga denominasyon na mamamatay at maglalaho. Pero ang salita ng Diyos ay walang hanggan at buhay magpakailanman. Kita nyo? Ang pinakamalalalim niyang sugat ay galing sa bahay ng nataguriang mga kaibigan. Isipin nyo. Isipin nyo yun. Isipin nyo yun. Hinto. Maghihintay lang ako saglit. Mga ministro, isipin nyo yun. Saan nang galing ang mga sugat niya? Sa bahay ng kanyang nataguriang mga kaibigan. Kung paano noon, ganun din ngayon. Isipin niyo yun. Sa Kalbaryo ngay, hindi siya napapaligiran ng mga brutal, mga barbaro, kundi ng mga ministro na nagsasabing iniibig nila siya. At sa panahon ngayon, nang Ebanghelyo ay lubos nang napagkilala, nang dakilang mga tanda ng kanyang pagkabuhay na magulit, pinatunayan na sa kalagitnaan natin. Hindi nga ang lansangan ang dadamba sa iyo, kundi mga tinaguriang ministro. Sila na dapat sana iniibig siya. Yun ang nakapalibot sa kanya sa panahon ngayon. Hindi namin pahintulutan ang bagay na yan sa kalagitnaan namin. Hindi kami makapapayag ng lalaking ito'y mamuno sa amin. Hindi kami susuporta. Hindi kami makikipagtaguyuran dyan sa siyudad na ito kung pupunta ang bagay na yan dito. Walang ang anuman yan kundi espiritualismo. Ang diablo yan. Kaya't di na pagkikilala ang salita ng Diyos. Pinangungunahan ng bulag ang bulag. Gaya nung araw, isipin nyo, ganon din ngayon. Gaya nung araw, ganon din ngayon. Isipin nyo, ang kapangyarihan niya para magpagaling at magpalaya sa mga kalalakihan at mga kababaihan mula sa pagmamahal sa kasalukuyang mundong ito, mula sa putulang buhok na dekolorete ang mukha ng mga Jezebel na tinatawag ang mga sarili nila na Kristiyano, at ang ipinamumungang pamumuhay ay ganyan naman. Naninigarilyo, nagkukwento ng mga halay na biro, maupo at may misyoneryong samahan, at magsusulsit mananahi, at magkukwentuhan, at chismisan, at lalabas doon sa kalsada at nakasuot ng shorts, at lahat na ng gaya niyan. At pagkatapos, tatawagin ang kanilang mga sarili na Kristiyano sa harap ng iba pang kababaihan. Naalala niyo marahil yung kwento ko tungkol sa isang alipin na alam niyang anak siya ng hari. Yung katangian nga niya, ano pa kaya dapat tayo? Mga kalalakihan at mga kababaihan, at tatanggihan ang mga ministrong ito diyan sa mga pulpito kung saan nakukuha niya ang mga saksak sa kanya. Kanilang inilabas niya at ini-endorso ang kanyang uri ng pamumuhay sa gitna ng mga tao kung saan nila siya sinasaksak. Tinatanggihan nila ang kapangyarihan para sila'y mapalaya sana mula rito at ini-endorso pa nila ang ganoon. Samantalang ito'y kontra sa salita ng Diyos na ang isang babae gupitan ang kanyang buhok o maglagay ng kolorete sa mukha o magsuot ng shorts. Kontra nga ito sa salita ng Diyos, pero ini-endorso pa nila na nagbubunsod ng panibagong kalbaryo. Mula saan? Mula sa lansangan ba? Mula sa bahay inuman ba? Mula sa pulpito. Mula sa pulpito. At muli, ano ang bukang bibig nila? Ginagawa niya ang kanyang sarili na Diyos. Tinatanggihan nila ang kanyang pagka-Diyos. Sinusubukan nilang paghiwa-hiwalayin siya at gagawa ng tatlo o apat na Diyos mula sa kanya. Gayong siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Diyos nga siya sa tuwi na. Ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya nga na kapag sasabihin mo na isa lang ang Diyos sa kanila, tatawanan kanila. Naniniwala kami sa isang banal na Trinidad. Naniniwala ako sa isang banal na Diyos. Siya nga po, sa kanyang kapangyarihan para magpagaling, para magpalaya, at ilabas sa mga taong ito mula sa pag-ibig sa sanlibutan, para palayain sila gaya ng ginawa niya kay Maria Magdalena. Alalahanin niyo, siya isang munting dekoloreteng Jezebel din. May pitong diablo siya noon. Siya'y nagpapakita ng balat, gaya ng modernong babae sa lansangan ngayon. Magpunta nga kayo saan man nyo nais at makikita nyo. Kung hindi kayo naniniwala ng mga tao yumuyuko sa dambanan ng hubad na kababaihan, tumingin kayo sa lansangan ngayon. Gaya noon sa panahon ng Sodoma, gayon din ngayon. Tumingin lang kayo sa labas. Kung di kayo naniniwala, Magpunta lang kayo sa kung saan. Magbuklat kayo ng diaryo. Magbuklat ng magazine. Tumingin kayo sa billboard. Anong makikita nyo? Alalahanin nyo kung anong sinabi nito nung makita ng mga anak na lalaki ng Diyos na ang mga anak na babae ng tao ay magaganda. Kumuha sila sa mga kababaihan na yon. Tingnan nyo yung iskandalo sa Inglaterra. Tingnan nyo yung iskandalo rito. Tingnan nyo ang buong bagay na naging bahay na ng prostitusyon. Bakit ganun? Bakit naging komunismo ang Rusya? Dahil sa kabulgaran at karumihan at kawalan ng dulugod ng Iglesyang Katoliko, yan mismo ang dahilan kung bakit ang bansang ito'y nasakop, komunismo at kapisanan ng mga Iglesia. At isinugpong ang sarili sa Iglesyang Katoliko na ang komunismo at Katolisismo'y magkakaisa na magkasama, alam nyo, at ito sila na ginagawa ito. Bakit? Dahil tinanggihan nila ang Ebanghelyo na nag-iwalay sa kanila at pinagiging ibang tao sila. Yun mismo ang dahilan. At hinahayaan lang yun ng mga ministro sa pulpito dahil baka mawalan siya ng hanap buhay dahil sa panlipunang katayuan ng kung anong kredo sinasabi, kaanib ako sa ganito at ganoon. Ipinagpalit ang kapangyarihan ng Diyos para sa edukasyon na magpapalaya sana sa kanila mula sa saling na takbo ng buhay na ito, gaya ni Maria Magdalena. Ang mismong kapangyarihan na siyang makahango sa isang munting nagpapakita ng balat sa tansangan at ibubunsod siya na magsuot ng damit at tumakto na parang isang binibini, ibubunsod siya na maging isang Kristiyano, kaya't kinondena nila ang kapangyarihan na yon at ipinako sa krus ang tao na kamit ito doon sa Kalbaryo. At ngayon, ang mismong Ebanghelyo at Espiritu Santo na hango sa munting nagpapakita ng balat na yon at ibubunsod siya na manamit na gaya sa isang binibini at tumakto na parang isang Kristiyano, kaya tinatawag nila itong panatisismo. Ayaw nilang mahalo ito sa kanilang kongregasyon na magudyok ito sa kalagitnaan nila na ibunsod ang ibang kababaihan na gawin ito. Anong ginagawa nila? Tinatanggal ito gaya ng ginawa nila noon at ngayon ipinapako nilang mismong salita at sinasabi na ito'y para sa ibang kapanahunan. Isinasakdal ko sila muli. Siya nga po, gaya ng isinakdal sila noon. Ang tanda na nagpasuot ng damit kay bantandang pulutong noon, alalahanin nyo, ang isang tao na naghubad sa publiko ay wala sa tamang pag-iisip. Kita nyo, paano pa sa isang babae? Wala sa tamang pag-iisip si pulutong. Hinubad niya ang kanyang damit. Pinairal ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ibinunsod siya na magdamit. Siya'y nadamitan na. Nasa tamang pag-iisip na nakaupo na sa paanan ni Jesus. Tingnan niyo ang kapangyarihan na nagbunsod kay matandang bulag na Bartimeo na makakita. Sa kalagitnaan mismo ng kanilang mga kredo, nasa lupa siya sa panahon na talamak ang di pananampalataya gaya sa panahon ngayon. Pero hindi yun kailanman pumigil sa kanya. Nagpatuloy siya. Hindi siya nagpigil ng bira sa kanila. Sinabi niya sa kanila, kayo'y sa ama nyo na Diablo. Kinunda na niya ang buong bagay. Ang kapangyarihan na makapagpapabangon kay Lazaro palabas ng libingan at nagpanumbalik sa babae na taga-nine ng kanyang anak na lalaki, O Diyos, ang kapangyarihan na makagagawa ng mga bagay-bagay na magawang paunang isaysay ang mga bagay na nangyari. May dalawang asno, may batang asno na nakatali sa dalawang daanan at lahat na ng mga bagay na paunang sinaysay ni Jesus. Ang mismong lalaki na nasa kanya ang ganong kapangyarihan, layuan niyo siya. Ayaw natin siya sa kalagitnaan ng mga miyembro natin. Sinasalawla niya ang mga katuruan natin at kanilang ipinako siya sa krus. Ganon na ganon sa panahon ngayon. Layuan niyo ang Espiritu Santo. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan dito. Humahatol kasi ito at ginagawa ang mga bagay-bagay na ito at sinasaysay sa mga miyembro natin ang mga bagay na ayaw nating mahalo sa ating mga organisasyon. Kontra kasi ito sa ating mga kredo. Kanila nga siyang ipinapako muli. Oh, naku. Pansinin ngayon, habang papatapos na tayo, kailangan nang magtapos. At muli, binabansagan nila itong panatisismo. At binansagan nila si Jesus na isang panatiko. Ang sabi nila, siya'y baliw. Alam ni naman na sinabi sa Biblia na si Jesus ngay, sinabi ng mga Pariseo, ang lalaking ito isang Samaritano at siya'y hibang. Ngayon, anong ibig sabihin ng salitang hibang? Baliw. Baliw ang lalaking ito. Sila isang kumpul lamang ng mga baliw na sumusunod-sunod sa kanya. Siya'y Beelzebub. Tapos muli, sinasabi nila ang siyaring bagay para yung pangkukulam. Paghuhula yan ang kapalaran na inilalagay siya muli sa krus ng kahiyan. Anong krus? Anong kahiyan? Ang kanyang pinagtibay na salita. Nililibak ito. Sinasabi sa mga tao na sa Diablo raw ito. Pinalalabas na kung anong bagay at binabansagan. Ang sabi niya, tinatawag nila ang mga banal na gawa ng Diyos na isang maruming espiritu ang gumagawa nito. Walang kapatawaran para rito. Tinutuya sa kahiyan ng kanyang salita. Sinusubukang isapubliko ito at bansagan itong peke o panatisismo. Huwag kayong pumunta roon. Huwag kayong dumalo sa mga pagtitipon na yon. Anong ginagawa nila sa paggagawa niyan? Kinukuha nila ang makadenominasyon nilang mga kredong pako. Ganun nga, ang mga gurong ito nang hanap ay kalayawan, mga makasanlibutan, makasalanan, ibang sa denominasyon. Kaya't kinukuha ang pagkadenominasyon mga pako at ipinapako ang anak ng Diyos gamit ito muli mula sa kanilang mga pulpito. Bakit nila ginagawa yan? Iniibig nila ang mga papuri galing sa mga tao, yung mga degree na maaaring ibigay sa kanila ng iglesia kaysa sa iniibig ang salita ng Diyos. Kinukondena ko sila. Hindi nila kayang umayon sa mundo dahil sila ay hindi kayang umayon sa salita dahil nakaayon na sila sa mundo. Ginawa na nila. Grabing mapagpaimbabawang araw na ito na kinabubuhayan natin. Hindi ba't itong hindi pa pasapat ang isang kalbaryo para sa aking Panginoon? Bakit niyo gagawin ito? Kayo na dapat sana iniibig siya. Kayo na dapat sana inalalaman na ito ang kanyang salita. Kayo na nababasa naman ang 22 kabanata ng Apokalipsis na nagsasabi, sino man na mag-alis ng isang salita o magdagdag ng isang salita. Bakit niyo ginagawa? Hindi ba't ang isang kalbaryo'y sapat na para sa kanya? Tumatayo ako bilang manananggol niya. Ako ang abogado niya. At isinasakdal ko kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Baguhin niyo ang inyong mga gawi o pupunta kayo sa impyerno. Kuguho ang inyong mga denominasyon. Isinasakdal ko kayo sa presensya ng tagahatol. Tama, kayo, kakibat ang mga anyo ng kabanalan, mga pagpapaimbabaw. At bakit niya ito binabansagan? Hindi ba't sapat na ang isang kalbaryo? Gaya ng sinabi ni Pedro, ang mga makadenominasyon niyong mga magulang, isinakdal kayo ni Pedro sa pamamagitan ng sabi, alin sa mga magulang niyo ang di ginawa ito? Ganon din ang ginawa ni Esteban. Nang may masasamang kamay, ay ipinako niyo sa krus ang prinsipe ng buhay. Hindi ba't sinabi ni Jesus mismo, alin sa mga magulang niyo ang dinaglagay sa mga propeta sa mga libingan at pinalalamutian niyo ang mga iyon pagkatapos? Ganon ang ginagawa noon pa sa mga matuwid sa lahat na ng mga kapanahunan. Kaya isinasakdal ko ang pulidong pulidot dumadalo ng simbahang grupo ng mga tinatanggihan si Kristo ng mga tao ng panahong ito. Kayo sa mga anyo-nyo ng kabanalan ay ipinapako sa krus ang aking Kristo sa ikalawang pagkakataon sa pagsasabi sa mga tao na ang mga salitang ito'y para sa ibang kapanahunan at hindi na ito ubra para sa panahon na ito. Isinasakdal ko kayo, kayo may sala sa kaparehong krimen nila noon. Noong araw ng pagpapako sa krus, magsisi kayo at bumaling pabalik sa Diyos o kayo'y mapapahamak. At muli sinasabi ko, dito ang mga kaiglesyahan, kanilang mga guro, pinapako sa krus sa pamamagitan ng pamumusong siya na salita. Mahabag nawa ang Diyos, hayaan niyong sabihin ko uli, baka malabo sa tape. Dito, ang mga kaiglesyahan, kanilang mga ministro, ipinapako sa krus sa pamamagitan ng pamumusong siya na siyang salita. Hindi nakapagtataka na ganito uli. Mga bato'y nahatid, nagdilim ang mga langit, tagapagligtas ko'y ulo niya'y inilaylay at namatay. Subalit ang tabing na nabuksan, ipinakita nito ang daan, patungo sa kagalakan ng kalangitan at araw na wala nang ang kawakasan. Sinasabi ko ito sa tape na ito, at para sa mga tagapakinig dito, sinasabi ko sa ilalim ng kasi ng Espiritu Santo, sinong nasa panig ng Panginoon, ibunsod siya na lumapit sa ilalim ng salitang ito. Siguradong dadalhin ng Diyos ang masamang tumatanggi kay Kristong henerasyon na ito patungo sa katulan dahil sa pamumusong, dahil sa pagpapako sa krus sa kanyang napagkilala ng salita. Pupunta sila sa pagkatol, isinasakdal ko ito. Sino ang nasa panig ng Panginoon, sabi ni Moises, lumapit siya sa akin. Noong ang haliging apoy ay nakapainan lang doon, bilang isang ebidensya, sinong nasa panig ng Panginoon? Ibunsod nga siya na piliin ang salita. Tanggihan ang kanyang kredo at sumunod kay Jesus Kristo araw-araw. At kakatagpuin ko kayo sa umaga. Hiyokun na natin ang ating mga ulo ngayon para sa isang pagdulog na pananalangin. O Panginoong Diyos, ang tagapagbigay ng buhay na walang hanggan at ang miyakda ng salitang ito, na muling ibinangon mula sa patay ang Panginoong Yesus, na maayos na ipinakikilala ito sa harap ng isang henerasyon ng mga di nananampalatayang madla. Naging mahaba po sa umagang ito. Maraming nakaupo rito. Punong-puno ang simbahan. May mga taong nakatayo. at ginagawa ang mga tape para ipalaganap sa palibot ng mundo para maabot ang iba't ibang dako. Papapakinggan nito ng mga ministro sa opisina nila. Nananalangin ako para sa kanila, Panginoon. Mabunsot nga ng mga salitang ito'y tumimo ng malalim sa puso. Sumugat ng malalim, maalis ang buong sanlibutan na masabi nawa nila. Itong munting Methodist na ministro sa Kentucky lumapit sa akin noong isang araw at nagsabi, noong pinakikinggan ko itong pitong kapanahunan ng iglesia, narinig ko itong humiyaw, lumayo ka mula sa mga pader ng Babylonia. Sabi, isinuko ko nga ito at umalis. Hindi ko man alam kung saan daan ako tutungo o anong gagawin ko, pero umalis ako. Pagpalain nga ang katapangan ng kabataang lalaki at ng may bahay niya, at ng dalawa o tatlong anak niya. Diyos, nawa marami ang makasumpong ng daan nila tungo sa salita ng Diyos, ang tanging daan ng buhay, dahil siya ang salita. Ipinadalangin ko ang bawat isa, Ama, kung minsan sa pagsasabi ng mga bagay na ito, hindi dahil sa pagmamalupit, dahil ito sa pag-ibig, dahil ang pag-ibig ay pagwawasto. At dalangin ko, Diyos, na maunawaan ito ng mga tao sa ganong paraan, na ang layunin nito'y pagwawasto. Ikaw na kinailangang magwasto at ipananalangin sila sa krus na sinasabi, Ama, patawarin mo sila. Sila'y bulag. Hindi nila naunawa ng bagay na ginagawa nila. Nananalangin ako para sa mga ministro ng panahon ngayon na ipinapako sa krus ang salita muli sa pagpili sa kanilang mga kredo at mga denominasyon at mga dogma at ipinapalit yon sa salita ng buhay. At pagkatapos, sa harap ng mga tao, kanilang sinisiraan ang tunay na katotohanan na pinapatotohanan ng Diyos na siyang kanyang katotohanan. Ipinapanalangin namin sila, Ama, na iyong tatawagin sila sa hapunan ng kasalan muli. At nawa lumapit sila sa oras na ito at hindi makahanap ng palusot dahil napagtatanto ko na ang huling pagtawag ay marahil matapos na. Baka masyadong huli na ang lahat. Umaasa ako na hindi pa. Iyo pong pagpalain ng munting kongregasyon na narito, itong mga nasa sandang tao na nagtipon-tipon dito sa umagang ito, sa mainit na araw, na naupo rito ng matagal, marahil 2 oras o higit pa na gawain at nakinig. Hindi sila umalis, naupo sila ng tahimik at nakinig. Marami sa kanila ang naghihintay pa ng pananghalian nila at mga kababaihan na nakatayo hawak ang kanilang mga sanggol at nakaabang. Nangahawakan sila sa bawat salita. Panginoon, napagtatanto ko kung ano ang mangyayari sa akin sa araw ng paghatol kung nailigaw ko ang mga taong ito. May kabatiran po ako, Panginoon. May kabatiran mismo na nararamdaman ko na nagsisikap ako na madala sila sa salita at mabunsit sila na mamuhay sa salita. Sinasabi sa kanila na ikaw ngay ang siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman, na ang dakilang Espiritu Santo ay si Jesus Cristo na nasa inyo lang ng Espiritu Santo. Pero siyaring tao, ikaw po mismo ang nagsabi, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita pa ng sanlibutan, ngunit makikita ninyo ako, sapagkat ako isasama sa inyo, at batid ko na ikaw ito, Panginoon, at sinasampalatayanan ka namin, dahil nakikita ka namin na ginagawa ang siyaring bagay sa kalagitnaan namin. Aming isinusuko ang aming mga sarili ngayong araw na ito ng may pagpipitagan na ginagawa namin dito sa kongregasyon at sa mga nasa tape, Panginoon. Sa mismong minuto na ito, nawa ang bawat lalaki at babae, kabataang lalaki o kabataang babae na narito sa dakong ito o nakatayo sa labas o nakikinig sa tape, nawa kami sa sandaling ito ay gumawa ng malalim na paglalaan na tisuko ang buong sarili namin sa gawain ng Diyos. Ikaw naway kumilos sa mga tagapakinig, Panginoon, sa kapangyarihan at pagalingin ng mga may sakit. Ang sabi nila, may munting pilay na batang lalaki na nakaupo rito. Mabunsod nawa ang dakilang Espiritu Santo na alam namin na maupo lamang sa kanyang presensya gaya nito. May sasagawa nito ito. Kung iyong magagawa na dumaan sa radyo at telebisyon patungo sa mga lupain at pagalingin ang may sakit, ipinadala mo ang iyong salita at pinagaling sila nito. Magagawa mo ang siyaring bagay sa mismong minutong ito. Dalangin ko, Diyos, na iyong pagalingin ang bawat tao na may sakit, bawat pilay, bawat nagdadalamhati dito at sa mga napapakinggan ng mga salitang ito. Diyos, iyo pong ipagkaloob ito. Ang panalangin ko'y para sa kanila. Nang may pag-ibig ni Kristo sa puso ko at damdamin para sa mga nangangailangan, ipinipresenta ko sila, Panginoon, sa iyo sa tambana ng alay kung saan ang dugo ang katawan ng kordero na iyon ay nakalapag bilang kabayaran para sa aming mga pagkakasal at karamdaman. Nakalapag doon, nakikiusap ako ng habag para sa mga tao, nais kong tumayo gaya ng ginawa ni Moises sa awa para sa kanila, Panginoon, at magsasabi, Diyos, mahabag ka para sa kanila ng kaunti pa, at bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Huwag mo pong gawin yun ngayon, Panginoon. Ibunsod nawa ang Ebanghelyo na makaabot pa ng mas malayo. Sila'y kununde na, Panginoon. Dalangin ko na ang iyong dakilang awat biyaya ay mapalawig pa hanggang sa huling tao ng pangalan nila'y nasa aklat. At batid ko mangyayari nga, hindi mahirap na manalangin laban sa iyong makalangit na salita. O laban sa kalaki pong makalangit na salita. Ang ibig kong sabihin, Panginoon, ang salita na ipinangako, ang salita na pinagtibay, ang salita na pauna nang itinalaga ang mga taong ito noon pa bago itatag ang mundo. Hinding-hindi mahirap na manalangin na iyong ililigtas sila na ang mga pangalan ay naroon sa aklat dahil alam ko na iyong gagawin ito. Sinabi mismo ni Jesus, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit at walang tao ang makalalapit maliban na siya ibinigay na. Ngayon, dalangin ko, Diyos, na saan mang dako ang mga salitang ito'y lalapag, kapwa sa tape at sa mga narito, na ang Espiritu Santo ngay tatawagin ang bawat predestinadong tao ngayon mismo, mula pa nung itatagang mundo, nung ang kanilang pangalan ay inilagay sa aklat ng buhay ng kordero. Naway marinig nila ang tinig ng Diyos na nangungusap ngayon sa munting bulong, na munting tinig sa kanilang puso na nagsasabi, ito ang daan, lakaran mo ito, iyo pong ipagkaloob ito, Ama, aking inihiling ito sa pangalan ni Jesus. At habang heto na ang ating mga uloy na kayo po rito sa mga tagapakinig, kung sinasampalatayanan niyo ito na katotohanan, at kayo, inilalagay ko, ipinapatong ko ang kamay ko sa mga panyong ito na nakapatong dito. At mga parsela para sa mga may sakit at nagdadalamhati, nais ko kayong tanungin ang isang tanong ng taos puso ngayon. Hindi ako pupunta rito para mapakinggan lang. Ako ngay pagod. Nahapo ako. Hindi na ako kabataan gaya ko noon. At alam ko na bilang na ang mga araw natin. At alam ko na kinakailangan kong ibuhos ang bawat munting bagay na magagawa ko para sa kaharian ng Diyos. Kinakailangan kong mangaral sa bawat pagkakataon na magkaroon ako. Kinakailangan ko nga maski pakiramdam ko'y nais ko o hindi. Nagpunta ako rito dahil naramdaman ko na gawin ito. Nais kong gawin ito. Iniibig ko kayo at hindi ako nagsasabi ng mga bagay na nakakasakit at matigas para dahil gusto ko lang. May pagpintig sa kaibuturan ko. Itong bagay mismo na matagal nang pinatotohanan ay ang bagay na nagtutulak sa akin na gawin ng mga bagay na ito. Sinasabi ko ito ng may kabaitan, may pag-ibig. Hindi ko intensyon na sigawan ng ating mga kababaihan o ating mga kalalakihan. Hindi ko intensyon na gawin yan, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Ang hangat ko lang ay madala kayo sa isang matalim na dako kung saan makikita nyo ang pagwawasto at pamalo ng Panginoon. Laki na kailangan nyo nang pumasok ngayon. Huwag nyo nang patagalin pa, baka mas lalong humaba ang paghihintay nyo. At sa inyo na nagnais na makalapit sa panig ng Panginoon, na may buong pagsuko sa inyong puso, sa harap ng mga tagapakinig ngayon, o maging sa lupain, kung saan makakaabot ang mga tape, maaari pa, habang nakayuko ang inyong mga ulo, huwag nyong itaas sa inyong mga kamay kung di rin kayo seryoso rito. Ngayon, kung seryoso talaga kayo, na nais nyong lumapit sa Panginoon, na may mas ninalaan pang buhay, sige't itaas nyo ang inyong kamay ngayon mismo. Kayo, pagpalain kayo ng Panginoon, inilalaan nyo muli ng panibago ang inyong sarili kay Kristo para sikaping pasanin ang kadustaan. Sabihin nyo, ako'y handa ngayon na dalhin ang kadustaan. Nakataas ang dalawa kong mga kamay rin. Ako, nais kong pasanin ang kadustaan ni Jesus Kristo sa akin. May galak na dadalhin ko ang marka na ito ng bansag na Holy Roller. Ano man ang isipin nyo na itawag dito, daladala ko ito ng may pagmamalaki dahil ito'y para sa kapakanan ng Panginoon. Daladala ko ito ng may pagmamalaki. Hindi ba't lahat kayo'y nais nyong gawin din yon? Itaas nyo ang mga kamay nyo at sabihin, sa biyaya ng Diyos, nais ko, ako'y bumalik ang mga alagad noon. Naisip nila na malaking karangalan na dalhin ng kadustaan ng kanyang pangalan. O, ang nais nyo ay dalhin ng kadustaan ng kung sinong sikat ng Hollywood o ng kung ano sa television o kung sinong miyembro ng iglesia o kung ano. O, ang nais nyo ay ang kadustaan ng salita ni Jesus Kristo. Iyong ibigay sa akin ang kadustaan ng salita, Panginoon. Alam ko na kanyang pinasan ang kadustaan ng salita ng Diyos. Iyong ibunsod na pasanin ko rin ito, Panginoon, at ang krus na inilaan ay aking ipapasan hanggang sa kamatayan ako'y pakawalan sa aking pasan-pasan. At ako'y uwi na sa tahanan ng ulunan ay napuputungan. May putong para sa atin balang araw. Ginagawa na ito ngayon. Kapag ang buhay na ito sa lupa'y pinatakbo, Ayan nga na alam nating magiging maayos. Ngayon, wala pong espasyo para dalhin ng mga tao sa palibot ng altar. Diyan sa inyong mga kinaupuan, kung nasaan kayo, yan ang maging altar. Gaya ng kung gaanong karami ang nananampalataya habang mananalangin tayo. Makalangit na Ama, mistula nga sa akin na ang bawat kamay ng kabataan at matatanda ay nakataas sa mga tagapakinig dito at ipinapanalangin ko yun na sa tuwing pagaganahin ng tape ay taas ng mga tao ang kanilang mga kamay at lumuhod sa silid na ang tatay at nanay ay dadako roon at maghawakan ng mga kamay at magsabi, Mahal, matagal-tagal na tayong mga miyembro ng iglesia. Lumapit na tayo kay Kristo. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Iyo pong pagpalain ng mga tao rito. Dalangin ko na iyong pagkakaloban sila, Panginoon, ng isang inilang buhay. Marami sa kanila, Panginoon, ay mabubuting tao. Sila'y iyong bayan. Hindi pa lang nila nalalaman ang katotohanan. At dalangin ko na iyong ipakikita sa kanila ang iyong katotohanan, Panginoon. Ang salita mo ay katotohanan. Gaya ng iyong sinabi sa Juan, pinubulay ko ang tungkol sa 17th kabanata. Noong sabihin mo, pakabanalin mo sila, Ama, sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. At ito muli, ang iyong salita ay nananatiling katotohanan. Sa tuwin ay katotohanan ito, dahil ito'y Diyos. At dalangin ko, Diyos, na iyong pakakabanalin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Yun nga'y pakabanalin. Dalisayin sila mula sa lahat ng mga kredo at mga denominasyon. Dalisayin sila mula sa lahat ng makasanlibot ang mga bagay patungo sa isang inilang buhay ng salita. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Sila'y sa iyo na ngayon. Iyong ipinangako na gagawin ito. At bilang iyong lingkod, iniaalay ko ang panalangin kong ito alang-alang sa kanila sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, awitin natin ang himnong ito habang patuloy tayo sa pananalangin.
Jesus paid all to Him. Think of it. See?
Kahapon, nasa isang lugar ako at sinusukatan ako ng isang lalaki para gawan ng Amerikana na binili sa akin ng isang kapatid dito sa simbahan. Ang sabi niya, mukhang naiinitan ka sa Amerikana mo at kaya binilhan kita ng mas maaliwalas. At nagpunta ako roon at nagpasukat at sabi niya, mangyari nga, nang ka ng balikat mo'y dumalaylay na, siguro'y nagbuhat ka ng mabigat na pasanin noong araw. At naisip ko, oo, isang pasan na kasalanan. Pero binayaran na ito ni Jesus. Pakinggan nyo habang inaawit natin ito.
Jesus paid all, then all my life to Him. What had sin done? Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. God be merciful.
Diyos, mahabag ka po sa amin. Sa taimtim na oras na ito ng pagninilay-nilay, iyong ang ibunsod ang salita na tumimo ng malalim, Panginoon, sa puso. Ibunsod ang mga tao gayong atrasado na sila para sa pananghalian nila. Pero Panginoon, ito'y higit kaysa sa pagkain, ito'y buhay. Ang salita ko'y pagkain, iyong sinabi, at yan ang pinagpipigingan ng nagugutom naming mga kaluluwa. Ngayon, kunin mo kami, Panginoon. Hubugin kami, Panginoon. Kunin mo ako kasama nila. Nais kong pumunta kasama nila. Ako'y dadako ngayon sa Kalbaryo, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ako'y dadako kasama ang kongregasyong ito. Ngayon, iyo lamang akong hubugin, Panginoon. Nakagawa ako ng mali, maraming beses na ako. Dito, nito lang. Ako'y ayaw na sana sa pangangaral. Ayaw na akong pakinggan ng mga tao. Ginagawa't ginagawa nila ang sering bagay at ako'y talagang napanghinana ng loob. Nagkaroon tuloy ako ng complex. O Diyos, mga 2 linggo ang nakararaan, noong ibigay mo sa akin ang tanda roon na hindi at binabasa ang Biblia at nakinita ko na sinabi kay Moises Gaya roon sa panaginip na yon, na may bundok din doon at yun ay maging isang tanda sa kanya. At pagkatapos doon sa dulo noon, kaya nga na may pagkabatid ako na iniwan ko ang maraming tao roon na may sakit. Isang pagmi-ministeryo hindi lamang propetiko, kundi sa pagtuturo ng salita at pananalangin para sa mga may sakit. E binunsod mo ang isang lalaki na bumagsak sa sahig mismo na patay na. Pero pagkatapos ay binuhay siyang muli bilang pagpapatibay na ito'y totoo. Sa tuwin ay pinapatotohanan mo ang iyong salita. Ngayon, Panginoon, iyo pong patotohanan ito ngayon mismo habang ako'y nasa harap ng iyong luklukan. Kunin mo ang bawat isa sa mga tao rito, Panginoon. Alisin ang sanlibutan mula sa amin. Kunin mo ako, Panginoon, habang kami nasa iyong presensya. Tanggalin mo mismo ang sanlibutan. Bigayin palabas sa aming mga puso, Diyos, ngayon mismo. Hilain mo ang sanlibutan at pagsusumakit ng sanlibutan palayo sa amin. Iyong ibunsod na kami maging inilang mga Kristiyano, o Diyos, na maging maibigin at may kagandahang loob at kalugod-lugod na ipinapamunga ang bunga ng Espiritu. Iyo po bang gagawin, Panginoon? Kami nasa harap ng iyong luklukan. Ang kasalanan ay nag-iwan ng mapulang mantsa sa bawat isa sa amin. Pero mawawaglit ito ng iyong dugo, Panginoon, at gawin ito ng kasing puti ng niyebe. Iyo pong ipagkalob ito habang kami naghihintay sa iyo. Kunin mo kami sa iyo, ilaan ang buhay namin sa iyo, sa pangalan ni Jesus Kristo. May ipagkalob ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Bigayin mo ang aking puso, Panginoon. Nakikita ko ang lahat ng mga kamalian ko. Nakikita ko ang mga mali ko. Diyos, mula sa oras na ito, pinagsisikapan kong mabuhay sa pinakamainam na magagawa ko para umagapay sa iyo. Nais kong dumako. Nais kong ilaan ang buhay ko ng panibago sa iyo mula rito sa umagang ito. Matapos na dalhin itong pagsasakdal laban sa aking mga ministrong kaibigan diyan, at kinailangan kong sabihin ang matitigas na bagay na ito, pero Panginoon, ginawa ko ito dahil sa iyong inspirasyon. Naramdaman ko na sinabi mo sa akin na gawin ito. Ngayon, ito'y wala na sa aking mga balikat, Panginoon. Ako'y nagagalak na wala na ito. Iyong ibunsod sila na gawin ito anuman ang gawin nila, Ama. Dalangin ko na kanilang tanggapin ito. Dalangin ko na iyong ililigtas ang bawat isa, Panginoon. Naway may umusbong na revival ng matuwid at isang dakilang kapangyarihan ng darating sa gitna ng iglesia bago mismo ito umalis. Ako, hindi mahirap manalangin para doon. Dahil iyong ipinangako ito, at kami nakatuon, Panginoon, para sa ikatlong hatak na yan, na batid naming magbubunsod ng dakilang mga bagay para sa aming kalagitnaan. Ako'y sa iyo, Panginoon, inilalapag ko ang aking sarili sa altar na ito, na inilan mismo sa abot ng nalalaman ko kung paano. Iwaglit mo sa akin ang sanlibutan, Panginoon. Iwaglit ang mga bagay mula sa akin na mga lumilipas. Ipagkalob sa akin ang mga bagay na di lumilipas. Ang salita ng Diyos. Naway may pamuhay ko ang salita na iyon ng maigi hanggang sa ang salita'y pumisan sa akin at ako sa salita. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Naway hindi ako tumalikod mula rito. Naway mahawakan ko ang tabak ng hari ng mahigpit at hawakan itong maigi. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Iyo pong pagbalain kami ng sama-sama, kami mga lingkod mo, habang inilalaan namin ang aming mga sarili sa iyo sa umagang ito ng panibago sa aming mga puso. Kami sa iyo, sa pangalan ni Jesus Kristo, bilang paglilingkod.
Jesus. God bless you. Brother Neville.
Pagpalain kayo ng Diyos, kapatid na Neville.